Tervetuloa mysteeristen eläinten asuttamaan uhkametsää. Metsällä käsittelemme ajankohtaisia kyberuhkia, joita suomalaisiin organisaatioihin kohdistuu. Keskustelijoina metsällä toimivat kyberasiantuntijat Juuso Myllylä ja Jouni Mikkola.
Tervetuloa uhkametsälle täällä taas. Siitä on taas vierähtänyt tasan 2 viikkoa, kun ollaan tällaisessa äänijulkaisussa oltu äänessä. Ja siirrytään heti tuttuun tapaan kuulumisiin, ja tänään kuulumiset aloittaa Jouni. Mitäs sulle kuuluu ja mitä oot viimeisen 2 viikon aikana tehnyt?
Kuuluu hyvää. En ole tehnyt mitään ihmeellistä. Oliko meillä se striimi tässä viimeisen 2 viikon aikana? Taisi meillä olla.
Joo, mun mielestä se tuli jakson jälkeen. En muista enää.
Joo, taisi olla. Mutta joo, kyllä mä uskoisin näin. Se oli kivaa. Nyt ei olla tällä viikolla ei olla tehty ainakaan. Viime viikon maanantaina, kohan se ehkä olisi ollut, kun en viimeksi sitä katsottiin. Mutta joo, täytyy taas katsoa tuossa lisää. Että silloin me tosiaan ratkaistiin sitä yhtä Hack the Boxin haastetta, ja itse asiassa saatiinkin se kyseinen haaste sitten siinä tehtyä loppuun. Se oli aika paljon mukavampaa tehdä sitä, kun tehtiin sellaista haastetta, missä piti muun muassa analysoida vähän Windows-apikutsuja jollain semmoisella kummallisella, mä en muista sen nimeä, muistatko se?
Joku API-monitor oli työkalun nimi.
Joo, niin. Se oli hauskaa. Sieltä aika hyvin näki niitä apikutsuja ja ehkä semmoinen hyvä malli tutustua, jos ei ole Windows-apikutsut tuttuja, niin se oli siitä hyvä haaste. En muista sen nimeä vaan nyt, ei ole itse asiassa ylhäällä itsellä, mutta en tiedä. Kyllä sen tuosta tietysti kaivaisi, mutta en nyt jaksa. Mutta joka tapauksessa se oli hauskaa, oikeinkin hauskaa tosiaan sitä katsoa tuossa. Ja muuten ei ole mitään kauhean ihmeellistä nyt mielestäni tapahtunut meiltä. No sen voi sanoa toki, että omakotitalon välikattoon olin tilannut lisää villaa, eristevillaa siis. Ja sieltä sitten kun tultiin villaa sinne ampumaan, niin löytyikin sitten yllättäen lunta sieltä välikatosta. Ja se nyt ei varmaan tarvii hirveätä serlokkia, että pystyy päättelemään, että siellä ei lunta sillain pitäisi olla, koska sitten kun lumi sulaa, niin se tulee sitten tuosta katon läpi, jos sitä liikaa on, mutta sitä ei ollut mitenkään megapaljoa tuossa nyt kuitenkaan tuolla välikatossa, mutta sen verran, että siellä jotain piti tehdä, ja mähän ne sieltä kävin ensin ne lumet poistamassa, se oli melkoinen operaatio se ensinnäkin, siinä meni monta tuntia saada sieltä lähinnä sen takia, koska siellähän ei ole mitenkään helppoa operoida, ja varsinkin kun ne oli kaikki aika inhottavassa kohtaa siellä sitten, niin oli aika raskasta ja näin hoitaa sitä, ja sitten mä tein siihen niin sanotun korjauksen, joka hieman auttoi. Mä laitoin semmoista hiiriverkkoa sinne, semmoista pienisilmuista, joka vähän hajottaa ja estää sitä lunta, mutta se ei ihan vielä, se ei sitten riittänyt, ja sieltä villayrityksestä sitten eräs toinen henkilö, joka on tehnyt pitkään noita juttuja, niin tuli sitten vielä vilkaseen, ja mulla oli tuossa yksi korjausajatus sille, ja hän sitten kävi sen verifioimassa, että teepäs vaan tuo, niin eiköhän se sillä lopu, ja nyt sitten tuossa varmaan tuossa huomenna tarkoittaa siis tätä lauantaita ennen tätä jakson julkaisua sitten viikonlopun aikana varmaan käyn sen sitten hoitamassa, ja itse asiassa ensi viikon tiistaina sitten tulevat uudestaan laittelemaan sinne ison kasan uutta lisävillaa eristämään sitten.
Tätä olisi ollut kiva katsoa striimistä.
Voisi varmaan.
Sä tykkäät striivata, niin olet pistänyt sinne puhelimen pystyyn.
Joo, varsinkin kun ei ole mitenkään hirveän valaistut tila, niin olisi ollut kunnon raekuva siellä sitten, mitä olisi voinut seurailla, että olisi ollut varmaan tosi antasaa kyllä kaikille. Mutta joo, ei siinä varmaan sen ihmeempiä siitä sitten, että muuten niin hyvin, hyvin basicki, että ei ole ollut mitenkään erityisen kiire tai mitään töissä, mutta toki niin kuin aina on niin sanottu peruskiire, että tekemistä riittää, mutta ei ole ollut mitään semmoista erityistä kaaosta, että ja muuten en ole kans mitään kauhean ton kummallisempaa tässä tehnyt, että disopeita hieman odotellessa, vaikka edelleenkin olen hieman pettynyt, etten sinne päässyt itse puhumaan, mutta that is life. Se ohjelmahan tuli tuossa tosiaan julki, ja siellä oli monta hyvää puhetta sitten joskin en tiedä toki kuinka monta nyt nyt itse sitten katson, että ehkä itse keskityn siellä sitten juttelemaan ihmisten kanssa kuitenkin vähän enemmän kuin kuuntelemaan puheita sitten.
Muuten. Aasinsiltana heitän vielä, että jos meitä näkee Disobeissa kuulijat, niin saa tulla kyllä tervehtimään. Että.
Joo. Todennäköisesti ollaan siellä jossain tunnistettavissa vaatteissa, jossa ei naama sillä ole tuttu. Niin
mulla on varmaan jotain mustaa vaatetta päällä, että siinä tuntomerkit.
Se oli varmaan hyvin avuliasta. Mutta eiköhän meillä joku uhkametsähuppari taas siellä ole sitten katsella. Katsellaan kuin käy. Mä vähän mietin, että oltaisiin tilattu uhkametsälippiksiä, mutta en mä nyt jaksa alkaa säätää. Että katsotaan joku myöhempi ajankohta sitten niille.
Tai uhkametsäliekkipipo, nyt kun on pakkasakin niin. Taas kiristymässä. Niin.
Mutta kun mä en halua pipoa pitää sisätiloissa, kun se tulee kuuma. Mutta joo, mä mietin itse asiassa, tuossa oli yksi paikka myy tuommoisia niin kuin hienon näköisiä reppuja, mihin olisi saanut oman logon, niin semmoinen kunnon, tiedätkö, semmoinen hyvä, oikeasti laadukas läppärireppu, missä luki uhkametsä, olisi kyllä kova. Se olisi kova. Mutta ne maksoi yli 400.
Okei. Okay. Mietitään tota vielä hetki.
jos vielä 2-3 vuotta vielä tehdään tätä ennen kuin aletaan laittaa 400 € reppuihin.
Semmoinen hihamerkki, semmoinen tarra uhkametsälogohan voisi olla hieno, kun mulla on tommoinen varustellekan rynnäkköreppu, niin siinä on toi yksi kohta, mihin semmoisia tarranauha tarroja saisi, niin se olisi aika niin magea siinä.
Ne on varmaan niitä velkroja, mä veikkaisin sitten.
Velkro oli just se termi. Joo. Mitä hai.
Niin, ne olisi hyviä, ne on ne patchet. Mulla ei itse asiassa ole mitään sellaisia, mihin niitä saisi kiinni tällä hetkellä niin kuin repussa. Mä käytän tällä hetkellä työnantajani kustantamaan reppua ihan vaan siitä syystä, että se on ihan hyvä. Ja toi on semmoinen malli, joka pysyy itsekseen pystyssä, mitä mä arvostan tosi paljon. Että se ei niin kuin kaadu, jos sä lasket sen maahan, vaan se pysyy pystyssä, mikä helpottaa läppäriä muunottamista sieltä. Että mä oon siihen tykästynyt, mutta tyylillisesti ei ole sanotaanko kauhean kummallinen. Että. Joo, siinäpä varmaan toi, että ei ole varmaan mulle mitään sen ihmeempää kerrottavaa, että kovasti on yrittänyt taas jatkaa, tai en mä oikeastaan missä olisi lopettanutkaan urheilua, mutta toi välikattosekoilu vaan vei sitten hieman aikaa niin paljon tuossa, että jäi pari salikertaa ja juoksua sitten sen yhteydessä väliin. Se, mitä itse asiassa tuli tehtyä paljon, oli lumitöitä, koska tuossa viime viikollahan oli 2 sellaista hienoa lumipäivää. Ensin tuli about 20 senttiä yhtenä päivänä lunta. Mä tein silloin 2 tuntia lumitöitä tuossa pihalla ja sitten pari päivää myöhemmin tuli 15 senttiä märkää loskalunta ja silloin mä tein toiset 2 tuntia lumitöitä tuossa pihalla, mutta se loskalumi oli kyllä melko semmoista kuluttavaa kamaa. Painaa ihan riittävästi. Semmoisesta on kanssa näyttänyt.
Hyvää yläkropan treeniä.
Niin, siinä varsinkin kun ei sinne salille sitten takia ehtinyt, niin sai sitten jollain muulla keinolla vähän reenattua. Mutta ei mulla varmaan sen kummempaa. Mitäs sulle?
Mitäs mulle? Mä oon yleensä aika tarkka tavaroista, niin tää oli mulle järkyttävä kokemus, kun mä maanantaina kävin hakemassa Ikeasta noita tilaustani, ja mulla oli hupparin taskussa sitten mun kuulokkeet, eli AirPodsit, ja hain tilaukseni ja ajoin siitä kotiin, ja sitten katsoin, että missä se mun kuulokkeet, onko ne tippunut tuonne auton jalkoihin, ja katsoin, että ei, ja avasin tuon Applen Find My-sovelluksen, ja katsoin, että siellä ne on Ikealla mun kuulokkeet nähty viimeksi 35 minuuttia sitten, ja silloin oli myös hirveä lumisade ja ajoin sitten kauheata vauhtia 4 ruuhkassa takaisin Ikealle Espoon hyvin auratuilla kaduilla, ei ollut siis. Sitten siellä jonkun melkein tunnin kaivelin siinä parkkipaikalla lumisohjoa ja soitin siellä ääntä, että kuuli, mutta lopulta sain pelastettua kotelo ja vasemman kuulokkeen.
Mutta oikeaa ei löytänyt.
Ei, sitä ei ikinä löytynyt, että jos Espoon Ikealta löydätte oikean AirPods Pro-kuulokkeen, niin se on mun.
No niin. Myydäänkö niitä silleen yksittäiskappaleen?
Joo. Itse asiassa Applelta saa tilattua varausia. Mä tilasin sitten saman tien ja se tuli alle 24 tunnissa Hollannista lähikauppaan. Siis se oli nopea.
Apple on tuosta hirveän tunnettu. Mä oon tilannut niiltä vaikka mitä sieltä Apple-kaupasta ihan ja melkein vaan ainoastaan tuosta syystä, että ne toimittaa ihan jumalattoman nopeasti kamaa. Se on aina itsellä tähän mennessä toiminut todella hyvin, kun jotain tilat, niin ne on seuraavana päivänä sitten kotona.
Joo, se oli sentään jotain positiivista siinä. Että.
Joo, Apple on kyllä nämä hyvin virittänyt nämä tällaiset niin sanotut pienet asiat kuntoon, mitkä sitten kuluttajaa hymyilyttää. Että sen takia osittain varmaan niillä aika hyvää bisnestä onkin.
Siinä kyllä vähän mietin, että ihmiset varmaan katsoo, että mitä toi äijä tuolla pyörii puhelin kädessä. Mä soitin koko ajan sitä ääntä ja yritin paikantaa sitä kuuloketta, mutta ei sitten ikinä löytynyt.
Jaa.
Mutta oli ihan täysin toiminnassa, ei mitään. Mä olin ihan varma, että ne on pilalla, kun ne on ollut siellä lumisohjossa, mutta muistan eräästä Turvakärät podcastista, että Mr. Jauhiainen on pessyt 2 kertaa AirPodsinsa pesukoneessa ja ne on molemmat kerrat vielä toiminut, niin siitäpä epäilin, että kyllä ne varmaan tosta lähtee vielä toimintaa. Kyllähän ne lähti.
Sun kannattaa hankkia samanlaiset korvat kuin mulla on, mihin ne ei voi AirPodsia työntää, että se on ratkaisee ton ongelma.
No siis se olisi ihan hyvä. Ja tässä oli kamalinta se, että mä en ole käyttänyt niitä koko päivänä. Ne oli vaan mun taskussa, mä otin ne mukaan, mutta en ikinä käyttänyt niitä. Niin
mutta pakko myös sanoa,
harmittaa.
Joo, se on harmittaa, kun ei voi itse käyttää nappeja, nappikuulokkeita tarkoitan siis, koska urheillessa noi tommoset over-earit on aika perseestä, mutta kun ei oikein ole vaihtoehtoja, kun mun toinen korva on siis sillain hieman epämuodostunut sitten, niin sinne vaan yksinkertaisesti ei voi, tuommoista AirPodin muotoista ei voi laittaa, se vaan ei sinne mene. Ja sitten semmoiset, jos tiedät niitä, mitkä niinku sinne korvakäytävää enemmänkin tunkee semmoiset, niin ne taas alkaa särkeä sitä samaista korvaa niinku suunnilleen 20 minuuttia käytön jälkeen.
Joo,
niin
se ei ole kyllä hyvä.
Niin mä yritin ehkä jotain 3-4-5 erilaista tällaista joskus käyttää, sitten mä vaan totesin, että ei onnistu näillä korvilla, joten harmi kyllä, nyt täytyy sitä aina urheilessa käyttää tällaisia kuumia over-earia, mutta se on sellaista.
Jep. Muuten ei varmaan mulla sen kummempia tuu mieleen, että mä oon nyt koittanut tässä vähän miettiä teknisiä harjoituksia itselläni, niin aion tässä perehtyä PowerShellin ihanaan maailmaani. Mullahan on siis melkein olematon toi ohjelmointiosaaminen ja taustani. Aion sitten PowerShellin avulla tätä lähestyä.
Saako kysyä, miksi juuri PowerShell?
Se on, vaikka, no siis joo, Python olisi totta kai hyvä, mutta jotenkin ehkä PowerShell semmoisen perus tietoturvatutkijan arkea helpottaa. Niin helpottaisi kyllä myös Pythonkin, että eipä siinä sillä lailla suurempia.
Siinä mielessä ehkä itse nyt suosittelisin näin kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että osasin PowerShellia skriptata jo silloin, kun on tietoturva-alalle tullut jonkun verran. En nyt ollut erityisen lahjakas siinä, mutta sen jälkeen aloin opettelemaan jossain välissä Pythonia, ja sen jälkeen, kun aloin osaamaan Pythonia about saman verran kuin PowerShellia, mä en ole kertaakaan tainnut PowerShelliin koskaan.
Joo, ymmärrettävää.
Siinä
se on ehkä itselle sillä lailla, kun mä tein sitä Practical Windows Forensics-kurssia, että siinä oli välillä semmoisia mietteitä, että tämän varmaan saisi kyllä kysyttyä PowerShellillä.
Niin, no jos sä sitä mietit, että sä teet jotain livenä jotain tuollaisia
juttuja. Joo, just niin jotain tämmöistä live-tutkintaa, niin ihan sellainen kuin omasta mielenkiinnosta, että on olemassa kyllä työkaluja ja muita. Että.
Joo. No, joo, kyllä, sitten kun se kärpänen purasee, niin pääset säkin tekemään jotain Pythonia, niin se on, sitten sä huomaat, miten kivaa esimerkiksi automaation rakentaminen Pythonilla voi olla.
Joo, se on varmasti se, sanotaan, luonnollinen jatkumo tai sitten näitä rinnakkain tai katsotaan.
Tai sitten otat suoraan Goon tai Rustin haltuun.
No niin, sehän olisi hyvä striimin aihe, opiskellaan yhdessä ohjelmoinnin perustein.
Joo, kuulostaa tosi järkevältä.
Joo. Toisko siinä mun kuulumiset? Ei tule oikein nyt muutakaan mieleen, niin voidaankin tästä hypätä sitten kätevästi päivän keskusteluosioon. Keskusteluosiossa saarnataan tai keskustellaan kiinnostavista uhista kyberkentällä. Perisuomalaiseen tapaan aihe voi olla välillä enemmän yksinpuhelua kuin keskustelua. Ja minä tästä jatkankin kätevästi omalla aiheellani. Mä olen valinnut tämän jakson aiheeksi henkilökohtaisen aiheen, koska mä ajattelin, että nyt kun on tullut aika tasan vuosi täyteen siitä, kun minä aloitin DFIR-tutkijana, ja tämä on tämmöinen reflektio sitten viimeiseen vuoteen. Ja ajattelin, että tässä olisi hauska käydä vähän läpi, mitä mä olen sitten tällä DFIR-polullani kohdannut. Ja nyt voidaan Jounin kanssa pitää ne kehityskeskustelut, kun aiemmin puhuttiin, että täytyy pitää mun kehityskeskustelut. Jouni ei kyllä enää mun esimies, mutta ei se mitään. Miten mä päädyin DFIR-tutkijaksi, niin mun oikeastaan ensikosketus oli jo syksyllä 2022, kun mua alettiin perehdyttämään uusiin tehtäviin, joka oli pitkälti Jounin ansiota. Ja tässä haluan kyllä myös mainita, että jo niin kuin SOC-ajoilta koen koko ajan kiinnostusta ja haluan erikoistua tietomurtotutkintaan ja sillä tavoitteellisesti kyllä pyrkinyt tuohon rooliin ja sitten lopulta pääsin sinne, että SOCista ehkä tuli se mielikuva, kun keikkoja tutkia niitä sitten joskus saattoi jopa eskaloidakin ihan DFIR-tutkinnoksi asti, niin siinä tuli aina semmoinen, että toi on kyllä kiinnostavan näköistä, mitä nuo taitavat velot tuolla tekee. Ja olisipa siisti joskus itsekin oikein kunnolla tutkia noita. Ja siitä se idea sitten niin sanotusti lähti. Nyt kun mä pohjustin vähän aiempaa kokemusta SOC-analyytikkona, että miten se on mua valmistanut DFIR-tutkijaksi, niin se on mun käsittääkseni kyllä yleistymään päin tuommoinen SOCista DFIRn polku yleistä, mutta tiedän kyllä aika monta muutakin, jotka ei ole käynyt SOCia kokemassa ja on DFIR-alalla, niin säkin, Jouni, varmasti pystyt kyllä samaistumaan siihen, että tällä niin kuin nimenomaan DFIR-alalla on todella laajalta taustalta ihmisiä töissä.
Joo, kyllähän niitä on erilaisia lähtökohtia ja ehkä nyt se, miksi se SOCkin alkaa taustana yleistymään, on vaan se, että viimeisten noin sanotaan 5 vuoden aikana toi SOC-toiminta on alkanut yleistymään myös ihan hirveällä vauhdilla, eli yksinkertaisesti sit vaan sitä tarvetta on SOC-analyytikoille tullut lisää ja sitä myöten sitten on sitten se reitti on mahdollinen, mistä pääsee sitten tuonne incident response -maailmaan myöskin. Edelleenkään se ei ole ainut tapa, enkä ole itse ihan varma, onko se edes paras tapa, mutta se on yksi tapa tai yksi reitti. Ja se on ehkä, niin kuin jos mietitään tietoturvamaailmaa tällä hetkellä, se loogisin ja ehkä jopa helpoin reitti, jos niin kuin on tavoitteellisesti hakemassa sellaista roolia.
Joo, toi oli mun mielestä hyvä pointti, että niin kuin SOCki ylipäätään ilmiönä on kasvanut tosi paljon, että silloin kun mä aikanaan aloitin kyberopiskelut 2017 jo, niin ei silloin hirveästi edes koulussakaan puhuttu SOCista mitään, tai se ei ollut mulle silloin tiedossa, että tämmöinen toiminta edes on. Niin, se on kyllä nyt suht viime aikoina.
Yleistä. Se on ehkä silloin ollut niiden oppilaitoksen ongelma mun mielestä enemmän kuin minkään muun, koska siis onhan se nyt ollut iät ja ajat, se on ollut joka tapauksessa SOC-konsepti olemassa, mutta tulee vähän mieleen, ei nyt mitään nimeltä ei kannata ehkä mainita, mutta jos mä mietin niin kuin esimerkiksi noita IT-opintoja, joita erilaiset oppilaitokset tarjoaa, niin on ne, mä väitän, että sieltä aika monet niin kun lähtee semmoiselle, sanotaanko helpdesk, service desk -tielle ja siitä myöden infrastruktuurin puolelle sitten työskentelemään lähitukea, mikrotukea, service deskiä, siitä sitten ehkä palvelintukea tai jotain muuta vastaavaa, niin aika pienessä oli mun mielestä semmoiset roolit tai semmoiset koulutukset sitten, missä niin kun esimerkiksi koulutetaan siihen tämmöiseen infrastruktuuriosaamiseen mitään niin kuin oikeastaan, että ei käyty läpi hirveästi sitä. Ehkä verkkotasolla joo, jotain niin kuin voidaan kouluttaa, että miten jotkut verkkoprotokollat toimii, mutta että se on vain yksi nyanssi siinä, ja se, miten varsinkin nyt niin kuin viime vuosia ennen kaikki verkot melkeinpä, tai yritysympäristöt siis rakentui, niin ne oli Active Directoryn ympärille rakennettuja ympäristöjä, nyt siinä on, alkaa toki olla poikkeamia, tai sitä ennen sitten noihin muiden valmistajien vähän vastaaviin noihin hakemista palveluihin perustuvia systeemeitä, niin tietääkseni niitä ihan liian paljon ei tuollaisia niin kuin konsepteja ole kyllä edes koulutettu. Ehkä niitä on hieman, mutta ehkä se on ollut vähän kaukana siitä, että mitä niitä olisi pitänyt opettaa. Ja mä ehkä luulen, että tässä on ainakin aikaisemmin, mä en tiedä, onko se ehkä parantunut sitten tuolla niin kuin tietoturvapuolen opinnoissa, mutta mä vähän veikkaan, että aikaisemmin siinä on ollut vähän sama ongelma. Ensinnäkin perusteita ei ole ihan tarpeeksi, niin kuin nämä, mitä mä just mainitsin, mutta sitten sen lisäksi just, että siellä ei välttämättä ole sitten ollut nimenomaan sitä konseptina edes olemassa sitä sokkia, joka kuitenkin, mä luulen, että on aika monta vuotta ollut semmoinen ensimmäinen työpaikka kaikille, jotka, tai siis suurimmalle osalle, jotka tuota tietoturvapuolelta on valmistunut.
Joo. Tässä mä kyllä sanon ehkä vielä puolustukseksi yliopistolle, että senhän tehtävänä ei ole valmistaa opiskelijoita työelämään, vaan tieteelliseen tutkimukseen, mutta siis yliopiston kautta lopulta kuitenkin päädyin sokkiin ja tutustuin siihen, koska kesäkurssi järjestettiin yhteensä yliopiston ja ton maanpuolustuskoulun kanssa, jossa oli kyberin erikoiskurssi, jossa sitten oltiin sok-operaattorina ja olin siellä Tier ykkösessä niin sanotusti. Silloin ensimmäisen kerran koin, mitä SOC-valvonta sitten on. Mutta varsinaisessa koulutussuunnitelmassa sitä ei silloin ollut ja en usko, että on vieläkään.
Joo, mä haluan statistiikkaa tästä nyt, kun mainitsit tänään ääneen, että kuinka moni yliopiston käynneistä päätyy normaaliin työelämään ja kuinka suuri prosentti tutkijoihin.
Toi olisi ihan mielenkiintoinen nähdä, että mä en... Sanotaan, että mun kohdalla ei ainakaan ollut missään kohtaa semmoista pelkoa, että olisin halunnut ehkä tutkijaksi. Toki jotkut jatkaa siitä tohtori, ei kun eipäs jatkakaan, kun tohtori opintoja ei voi mun mielestä heti aloittaa maisterivaiheen jälkeen, mutta joo.
Joo. Mutta ei mennä siihen ehkä enempää, lähinnä vaan ehkä pointti siinä on se, että joo, okei, perusperiaate voi olla tämä, mutta veikkaanpa kuitenkin, että niin kun valtaosa ja aika isolla marginaalilla kuitenkaan ei niin kun tutkijoiksi tule pääsimään siitä porukasta.
Joo, joo, se oli vähän taustaa tuosta. Eli maanpuolustuskoulun kautta sitten lopulta sain sen käsityksen siitä ja tiesin sitten opintojen loppuvaiheella suunta sokkiin, koska se oli minusta kivaa. Mä tykkäsin siitä harjoituksesta ja edelleen suosittelen kaikille kuulijoille, jotka tämmöisestä olisi mahdollisesti kiinnostuneita katsomaan maanpuolustuskoulun koulutustarjontaa. Sinne voi aika lailla kuka tahansa vaan osallistua. Toki jotkut kurssit vaatii aiempien kurssien suorittamista, mutta lämmin suositus maanpuolustuskoulun kaikille koulutuksille. Siellä on vaikka ja mitä. On kyberiä ja sitten ihan maastopukutoimintaakin niin sanotusti. Mutta mä en enää muista, mistä me puhuttiin muistaakseni siitä, että miten minä SOC-analyytikko taustalla pohjustin osaamisten DFR-tutkijaksi, niin mä oon listannut tähän 4 tämmöistä pointtia, mitkä mä koen, että on ollut mun uran kannalta ja oppimisen kannalta tärkeitä. SOC-analyytikkona tulet kohtaamaan hälytyksiä ja poikkeamia melkein täysin laidasta laitaan. Totta kai, jos valvonta perustuu vaikka yhteen teknologiaan, sitten se on rajatumpaa, mutta tämmöisessä perinteisessä SOCissa siellä on ihan tosiaan laidasta laitaan, että on hälytyksiä vaikka tietokoneelta, voi olla verkkotasolta, voi olla identiteetteihin, melkein mitä vaan. Niin tämmöinen henkinen valmistautuminen epävarmuuteen odottamattomiin tilanteisiin tuli tuossa roolissa kyllä tutuksi, koska ei periaatteessa ikinä voinut tietää, mikä se seuraava keikka on. Niin se on mun mielestä ollut tosi hyvä pohja, koska mä koen, että silloin SOC-päivystäjänä koen paljon juurikin tämmöisiä yllättäviä tilanteita, minkä ansiosta nyt ei sitten niinkään säikähdä oikeastaan mistään enää. Et silloin se oli totta kai jännittävämpää vuorena tutkijan alkuna, niin sitten SOC-roolissa totta kai tosi hyvä ominaisuus. Ylipäätään tällä alalla on halu ymmärtää, miksi ja miten asiat toimii. Esimerkiksi SOC-roolissa, että miten joku hälytys toimii tai miksi se on noussut, mitä on tapahtunut, miten se on havaittu. Ja tämmöinen niin kuin inquisitive mindset, mitä puhutaan aika usein, on tosi tärkeää tietomurtotutkijalle ja SOC-analyytikolle. Että lähinnä niin kuin se ajatusmalli, että vedetään sitä lankaa. Ei jäädä heti siihen ensimmäiseen löydökseen, vaan mennään vähän pitemmälle vielä ja mietitään sitä laajemmin, niin se yleensä sitten tekee parhaat lopputulokset. Että tästä jos muistellaan taas uran alkuajoille, se oli ensimmäinen Helsek, jossa ikinä olin, se oli 2019 toukokuussa, silloisen F-Securen tiloissa. Benjamin Särkkä piti tosi hyvän esityksen siellä, nimenomaan SOCista. Mä tykkäsin tosi paljon sitä esimerkistä, että pulling the thread, mä en enää muista, mitä hänen esityksessään oli, mutta oli just tätä, että analyyttinen ja tiedusteleva mieli, että jaksa repiä niitä johtolankoja ja tutkia kunnolla, koska se jäi mulle jotenkin mieleen ja on varmasti auttanut sitten ymmärtämään, että tommonen on tietyissä tilanteissa kyllä äärimmäisen mielenkiintoista ainakin itselle. Ja sitten tässä SOC-roolissa tulee myös altistuttua kaikenlaisille teknologioille ja työkaluille. Mutta ne ei ole ehkä auttanut niin paljon mua tässä nykyisessä roolissa, niin jos mietitään vaikka, että aika usein hälytyksiä tuli vaikka EDR-tuotteesta, niin forensista tutkintaa ei aina tehdä EDR-työkalulla, koska sitä ei ole laitteella, niin sitten siinä on ihan eri menetelmät ja aineistot. Niin.
Mä voin tuossa välissä vähän sanoa tuosta, että tosiaan joo, konsepteja sä voit oppia EDR:llä siinänsä, ja se auttaa ymmärtämään helppoissa muodoissa, miten esimerkiksi oikeasti Windowsin prosessit toimii, koska mä olen pannut merkille, että se voi olla ihmisille aika mystistä, vaikka Intien se on tosi yksinkertaista, niin kuin, että miten ne niin kuin sinänsä toimii ja mitä ne yksittäiset prosessit tekee sitten, ja sitten kun vaan jossain välissä aina ihmiset havahtuu siihen, että eihän tämä nyt olekaan oikeastaan tämän kummallisempi juttu, niin sitten yleensä löytää paljon uusia kulmia, mitä ehkä ajatella, mutta just toi on äärimmäisen tärkeä pointti, että Forea ei tehdä niin kuin EDR:llä.
Tehtäisikin.
Niin, tai siis tehdään, jos semmoinen on olemassa, niin se on äärimmäisen iso osa sitä, mutta myöskin silti aika usein joudutaan turvautumaan sitten siihen levyllä makailevaan evidenssiin sitten syystä tai toisesta, esimerkiksi siitä, että sulla on EDR, joka ei nauhoita kaikkea, mitä sen pitäisi nauhoittaa esimerkkinä. Toki kyllähän niin kuin totuus on se, että se forensinen evidenssi on tosi vajaavaista niin kuin tietyiltä osin. Esimerkiksi puhuin niistä API-kutsuista tuossa aikaisemmin, niin eipä mihinkään niin kuin evidenssiin, jos ei sulla just ole jotain EDR tai muuta, niin kuin nauhoiteta, että mitä API-kutsuja siellä nyt on mikäkin prosessi tehnyt. Mutta sano vaan.
Joo, piti sanoa, että toi vajavaisuus forensisessa tutkinta-aineistossa on tosi tyypillistä. Esimerkiksi Windowsissa on mitään näistä tyypillisiä, mitä käytetään forensisina artifakteina, ei ole tarkoitettu tietoturvatutkintaan. On usein debugging-ominaisuuksia ja telemetriaa ja kaikkea muuta, mutta niistä nyt käy ilmi tiettyjä asioita, niin ne on sitten vakiintuneet niin sanottuna tutkinta-aineistoina. Eli me ei periaatteessa edes tutkita sellaista materiaalia, että se olisi tarkoitettu nimenomaan auttamaan tutkintaa. Totta kai EVTX-logit on sitten asia erikseen, mutta on paljon.
Mutta ei ne ole yhtään sen enempää tarkoitettu EVTX-logit mihinkään muuhun debukkaamiseen.
Entäs security-logi?
No se on ehkä poikkeus, mutta sekin on auditointia varten. Mutta sekin on auditointia varten eikä tietomurtotutkintaa varten, eli ei sekään oikeastaan ole ihan hirveän hyvä esimerkki. Mutta joo, sieltä voidaan tutkia kirjautumisia ja muuta tämmöistä.
Joo, se oli varmaan niin kuin semmoinen kylmä herääminen, kun siirtyi DFR-tutkijaksi, että ei ole sitä nätisti pakattua todistusaineistoa EDR:ssä, vaan se sitten haetaan itse.
vinkki kaikille kuulijoille, jotka haikailee DFIR-urasta. Tutustukaa siihen, miltä Windowsin levyfore näyttää. Ensinnäkin, miten sä saat sen datan luettavaan muotoon ja miten sä analysoit sen. Ehkä tärkein taito, mitä DFIR-tutkijan tarvii osata, on Windows-levyforensiikka mun mielestä.
Jep.
Ainakin vielä toistaiseksi.
Joo.
Pilvijärjestelmät ja tällaiset tässä koko ajan lisääntyy, ja jossain välissä voihan se olla, että se merkityksellisyys siitä päätelaitetutkinnasta siirtyy johonkin, mutta tällä hetkellä ei ainakaan ihan hirveästi ole vielä siirtynyt.
Joo, jos mietitään, että eletään niin kuin ransomwaren kultaista aikakautta, niin kyllähän ne aika paljon on Windows-laitteita, mihin nämä hyökkäykset sitten kohdistuu, niin kyllä se on varmasti ehkä helpoin ja halutuin ja tarpeellisin.
Jep.
Mutta sitten yksi tämmöinen ei-teknisempi aspekti, mitä mä oon kokenut tärkeäksi, niin ei, se liittyy kykyyn selkokielisesti selittämään, mitä on tapahtunut, mitä tulee seuraavaksi tehdä. Tämä on niin kuin tietomurtotutkijalla usein on myös tämmöinen sivuttaisrooli, jossa sä toimit myös asiakkaan suuntaan. Sä kerrot, mitä tapahtuu, mitä pitää tehdä, miksi pitää tehdä, niin se on myös tosi tärkeä taito. Ja se on mun mielestä paljon vaikeampaa kuin tämmöinen vaikka Windowsin levyforensiikka, koska se on niin erilainen taito. Ja esimerkiksi Jouni on ihan äärimmäisen hyvä tässä.
Mun on pakko tähän tarttua, koska sä sanoit sen vähän sellaisen sanamuoto, että se olisi niin kuin sivuominaisuus tässä, mutta kun se on oikeastaan se pääominaisuus tässä. Eli se tekninen tutkinta on ihan hevon paskaa silloin. Se on aivan ihan se ja sama, mitä sä teknisesti tutkit, jos sä et pysty avaamaan, että mitä sä teet ja miksi sä teet ja mitä se tarkoittaa silleen, että sen ymmärtää myöskin SISO. Ja mä en voi korostaa sitä yhtään enempää, että se on huomattavan paljon tärkeämpi, ja DFIR-työ on teknisesti haastavaa, mutta se on vaan 50% siitä työstä, tai ei ehkä 50%kaan, vaan se kokeneen tutkijan merkki on siinä, että se pystyy nimenomaan ensinnäkin johtamaan tutkintaa, eli ymmärtämään ja auttamaan nuorempia kollegoitaan, tai ikä on huono indikaattori, mutta vähemmän kokeneita kollegoitaan siinä, että ne pääsee eteenpäin, ja sä pystyt sitten luottamaan jossain välissä niihin siinä, että sä voit antaa taskeja, ja he saavat ne maaliin kunnialla, mutta myöskin se, että se kommunikaatio sinne asiakkaan suuntaan, ja sun pitää olla siinä aika särmä myöskin, ja sun pitää olla siinä projektijohtaja, sun pitää omaa semmoisia taitoja, mitä projektijohtajat omaa. Sä voit olla myös tutkinnanjohtaja, tehdä tätä roolia ilman, että sä oot tekninen tutkija, ja sekin toimii ihan hyvin, mutta silloinkin sun pitää ymmärtää tekniikkaa jo ainakin vähän, mutta se on monille tutkijoille hieman, tai eikä edes hieman, mutta se on aika isokin kompastuskivi, mikä sitten saattaa vaikuttaa siihen, että kuinka pitkälle sun urasikin voi edetä tässä DFIR-maailmassa, koska jos sä et vaan halua tai et vaan pysty oppimaan sitä niin kuin, tätä niin kuin ihmisten kanssa toimeen tulemista, niin, tai et sä et nauti siitä esimerkiksi, se on toinen esimerkki, niin silloin todennäköisesti jossain välissä niin sun urasuuntautuminen tulee olemaan hieman erilainen, ja se varmaan saattaa olla, että et sua ei enää kauhean paljon esimerkiksi innosta tehdä niin kuin samoja tutkintoja päivästä toiseen, se tulee jokaiselle DFIR-tekniselle ihmiselle vastaan, että sulla vaan loppuu kiinnostus siihen hommaan, tai mä sanon jokaisella, mutta ei ehkä ihan kaikille, mä tiedän jotain hulluja, jotka sitä on tehnyt niin pitkään, mutta että siinä tulee rajat vastaan yleensä, ja silloin on niin kuin tavallaan on vaihtoehtoja sitten, ja yksi on semmoinen, että sä oot enemmän semmoinen johtava tutkija, ja sitten pyrit määrittelemään ja johtamaan niitä, ja keskustelemaan asiakkaiden kanssa, ohjaamaan sit muita tutkijoita, mutta sitten on se, että jos sä oot edelleen supertekniikasta kiinnostunut, vaikka sä oot tehnyt sitä sanotaan vaikka 20 vuotta, niin se voi olla, että joku esimerkiksi tämmöinen harvinaisempi rooli kuin joku reversointi, mikä vaatii paljon tämmöistä tiettyä teknistä kulmaa tai vastaavat tehtävät, voi sitten olla, että ne on sitten enemmän sulle, mutta myöskin niin ikävä kuin tätä on ehkä ääneen nyt sanoa, niin sanon kuitenkin, urakehityksen kannalta se, että pystyy toimimaan ihmisten kanssa on mun mielestä tärkeää, jos sä niin kuin ainakin pyrit rakentamaan uraas niin kuin sillään järjestelmällisesti eteenpäin, että se valitettava totuus on vaan, että tässä maailmassa ekstrovertit ihmiset pääsääntöisesti pärjää vähän paremmin työelämässä kuin introvertit, ainakin tämä on oma analyysini, ja ehkä vielä itse haluan tässä sanoa, että vaikka saatan joskus jollekulle hieman ekstravertilta itse vaikuttaa, niin en kyllä koe sellainen olevani, ja paljon omia tämmöisiä ominaisuuksia on tullut ihan vaan niin kuin harjoittelemalla ja kokemuksen myötä.
Joo, tosi hyviä pointteja. Ja tässä on ehkä vielä harmillisinta se, että tämmöistä niin kuin tutkinnan pehmeitä puolia ei oikein pysty harjoittelemaan etukäteen, vaan se tulee sitten periaatteessa toistojen kautta. Ja totta kai niitä voi sitten kollegoiden kanssa harjoitella ja käydä läpi, mutta se on aika lailla semmoinen, että siihen kasvetaan sitten. Ja se on mun mielestä paljon tosiaan haastavampaa kuin se itse tekninen tutkinta. Tietokoneet on siitä helppoja, että ne on hyvin ennalta arvattavia, ne tekee asiat aina niin kuin oletetaankin. Mutta tuommoinen niin kuin, vaikka ison tutkinnan johtaminen ja se pelkkä projektihallinta siinä on tosi, tosi haastavaa. Ja se on ehkä semmoinen, mikä ei monelle ehkä tule edes mieleen, kun mietitään DFIR, että siihen kuuluu myös paljon tämmöistä, että sun pitää seurata, missä vaiheessa tutkinta menee, tehdäkö siellä järkeviä asioita, puuttuuko jotain tietoa, miten asiakasta pidetään tilanteen tai tasalla ja muuta.
Mä haluan nostaa tähän vielä sen, että jos vähän riippuen ehkä yrityksen toimintamalleista, se voi olla, että se yksittäinen sotilas on päivystämässä vuorokauden ympäri, ja silloin se saattaa se soitto tulla koska vaan, että hei, että meillä on nyt kakka tuulettimessa, ja sen lisäksi meillä on myöskin piru merrassa, ja nyt me tarvitaan apua, ja se on semmoinen paikka, missä jokaisen DFIR-tutkijan pitää pystyä toimimaan sillä tavalla, että ei jäädy, ja tässä haluan korostaa sitä, mitä mä täällä tarkoitan, on se, että sun pitää kertoa sille asiakkaalle, että mitä nyt tehdään ja kuinka nyt toimitaan, ja sä et voi tavallaan niin kuin siinä alkaa tukeutumaan siihen asiakkaaseen hirveän paljon, koska he tukeutuu suhun. Ja toi on asia, mitä ei myöskään ehkä aina osaa ajatella, että siinä on, toi vaatii jossain määrin niin kuin sitten sellaista tilanteen lukukykyä ja semmoista kypsyyttä ehkä siihen, mikä voi olla varsinkin, jos sä et ole tehnyt kauhean pitkään niin kuin ton tyyppistä hommaa, niin kuin päivystyshommaa ja tietomurhatutkintaa, niin se ei ole mitenkään niin kuin helppoa siinä vaiheessa.
Joo, toi oli kans tosi hyvä pointti, koska itsekin olen parhailla, en ole tällä hetkellä päivystäjänä, mutta siis olen tehnyt paljon. Olen tehnyt päivystyksiä, niin se tilanne voi olla, että ihan puskista sulla on ehkä varttiaikaa orientoitua ja sitten pitääkin olla jo palaverissa kertomassa asiakkaalle, mitä seuraavaksi tehdään ja ottaa niin sanotusti tilanteen johto ja olla niin kuin se. Mä tykkäsin siitä, kun Jouni silloin mua tähän perehdytti ja sanoi, että sun pitää olla niin kuin se peruskallio asiakkaalle, johon se pystyy tukeutumaan, se vakaa. Mä en muista, oliko se just toi sanamuoto, mitä sä käytit, mutta tämmöistä metaforaa silloin mulle opetit.
Joo, mä ainakin käyttän jossain muodoissa monta kertaa, ei siinä mitään, mutta se pitää ihan paikkansa. Niin yksi semmoinen hyvin käytännönläheinen vinkki, en tiedä kuinka niin kuin ajankohtaista ihmiselle on, mutta mä luulen, että aika monissa, mä toivon, että kaikissa firmoissa, jotka tekee forensiikkaa tai incident response ehkä enemmänkin, on olemassa kysymyspatteristo, eli kysymyspatterista.xlsx tai joku muu järkevämpi muoto kuin xlsx. Se on tosi kiva noissa tilanteissa, koska silloin sä voit, vaikka sä olisit niinku just herännyt sängystä ja sä oot kanttuvei, jotka ihan täysin tolkuissa, niin sä voit aina avaa sen sun kysymyspatterista.xlsx ja sieltä alkaa kyselemään niinku asiantuntevia kysymyksiä, vaikka sä itse et oiskaan vielä ihan kartalla, ja se luo heti semmoista uskottavuutta mun mielestä sille tutkijalle, kun se osaa kysyä oikeita asioita.
Joo, toi on äärimmäisen tärkeää, koska sitten jos sulla on niinku se vakioitu kysymyspatteristo eri poikkeamatilanteisiin, niin sitten siinä on myös totta kai se, että sä muistat kysyä kaikki, koska niitä kysymyksiä voi olla tosi paljon, se tilanne voi olla tosi hektinen, niin sitten se on tosi hyvä, että sulla on niinku tämmöinen ohjaava dokumentti, mikä sitten kertoo, mitä sun pitäisi sitten kysyä asiakkaalta, että saat riittävät lähtötiedot siihen, että miten se tutkinta aloitetaan ja mitä seuraavaksi tehdään.
Ja sitten jos et tiedä, niin sitten sanot asiakkaalle, että sori, mä en tiedä, mun pitää soittaa mun esimiehelle ja pyytää se apu.
Niin.
Ja sitten esimies on nukkumassa, se ei vastaa sulle, kun sen puhelin on äänettömällä.
Sitten voi vetää itse sen esimieshatun päähän ja keksiä itse.
Joo, mutta ihan käytännön juttuja, että kyllä, joo. Ei siinä, se on tärkeä osa työtä.
Ollaankohan me peloteltu jo kaikki tältä alalta pois?
En mä usko, mutta mun mielestä niin kuin tästä alasta on vähän välillä semmoinen kuva, että on niin kuin vaan sitä, että istutaan huppu päässä ja tehdään jotain levytutkintaa tai muistitutkintaa tuolla, mutta se ei pidä paikkansa, niin se on siinä mielessä hyvä puhua siitä, että mitä tämä työ oikeasti on. Mä oon kyllä aika varma, että me ollaan tästä, mulla on semmoinen muistikuva, että me ollaan kaksi kertaa puhuttu tästä, että ehkä voidaan nyt lopettaa tältä osin tämä.
Joo, mutta sitten mulla on täällä otsikko tärkeimmät oppini. Eli yksi tärkeimpiä oppeja, mitä mä olen nyt niin kuin ehkä havainnut, koska mä tulen SOC-taustasta, niin mulla on aina vähän niin kuin se SOC-ajattelumalli siellä peruspohjana mun osaamiselle, niin toi tajunnan laajentuminen on tosi tärkeää, koska varsinkin silloin, kun mä aloitin, niin osaaminen ei ehkä ollut kauhean hyvää, ja siinä oppii koko ajan, mutta esimerkiksi hälytysten käsittely on SOC-analyytikolla varmaan se päivittäinen työ, mitä he tekevät, niin siinä saatetaan keskittyä, no en halua ikävästi sanoa, mutta niin kuin aivan epäoleellisiin yksityiskohtiin, jotka vaikuttaa analyytikolle tosi tärkeältä, koska se hälytys sanoo vaikka, että tämmöinen haittaohjelma löytyy tältä tietokoneelta. Niin se on ihan luonnollista ja oletettavaakin, että sitten loogisesti ajatellaan, että mun pitää selvittää, miten tämä haittaohjelma toimii ja muuta, että mä voin antaa siitä suositukset, niin ehkä tämmöinen niin kuin ajatusmaailman laajeneminen on ollut tässä niin kuin DFR-tutkijana, minkä on huomannut, että mikä on kasvanut koko ajan uran aikana, että se on aluksi tosi kapea, ja se laajenee koko ajan, kun oppii ymmärtämään konsepteja ja tota isoa kuvaa.
Kai sä, Juusa, tiedät, että tajunnan laajentaminen on laitonta.
Joo, mulla lukee täällä suluissa ei-huimausaineet.
Aa, hyvä.
Eli ihan niin kuin ajatusmaailma siitä, että hyperfokus jossain tietyssä alertissa, että se on enemmänkin nykyään se, että pitää vähän miettiä, että miten se haittaohjelma on sinne edes päätynyt, onko se tehnyt jotain, onko sitä suoritettu, kaikkea tämmöistä, mitä on tapahtunut ennen, mikä on sen mahdollistanut ja tämmöistä. Se on tärkeää nykyään ymmärtää toi, ja se on varmasti ollut itselle ainakin se tärkeä oppi. Ja sitten muita hyviä oppeja on ihan niin kuin työskentely stressaavissa tilanteissa. Tuossa me sitä vähän pohjustettiinkin, mutta jokainen meistä reagoi eri tavalla painostaviin tilanteisiin, ja yksi jännittävimpiä uusia asioita onkin ollut ensitietojen kartoittaminen, että just nämä päivystyspuhelut, kun sä et voi tietää, mihin sä menet, sä et tiedä, kuka siellä on vastassa, mutta kun sun kanssa puhumassa, niin toi kyky kommunikoida, keskustella ihmisten kanssa auttaa tässä tosi paljon. Ja tuossa puhuttiinko siitä kysymyspatteristosta, mutta yleensä tutkijana tapaat esittää liudan kysymyksiä vastapuolelle, jotta pääset paremmin käyrylle, mitä on tapahtunut, mitä tiedetään ja mitä tämän tiedon pohjalta tulee tehdä. Et se on varmasti se, varmaan tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä. Sitten tuo projektihallinta, että jatketaan nyt vielä hetki se, että pitää muistaa, että sitä tutkintaa pitää edistää järkevästi ja on hyvä pysyä annetussa aikarajoissa.
Että se ei ole hyvä, vaan sun pitää pysyä. Tämä on myös yksi asia, mitä välillä ihmiset, jotka ei ymmärrä, että siellä vastapuolella on asiakas, joka maksaa aika paljon rahaa siitä hommasta, niin sun pitää pystyä kärryillä paljon, kun sä oot saanut aikaa tehdä asioita, ja sitten jos sulla alkaa menemään tunnit vähin siitä, mitä on sovittu, niin proaktiivisesti otat sen puhelimen kouraan ja soitat asiakkaalle, että mä oon tutkinut nyt nämä sovitut 1200 tuntia, ja mä tarviin vielä toiset 1200, että päästään maaliin, niin se on parempi malli.
Joo, toi on kanssa tosiaan, ei ehkä niin hohdokasta aina, mutta se on hyvä muistaa, että se tutkinnon tulee olla tehokasta, että siinä yleensä aika tarkkaan määritetään pelisäännöt, että miten se tutkinta tullaan toteuttamaan, ja hyvä myös kommunikoida, että mitä tullaan tekemään, että siinä ei usein ole välttämättä aikaa alkaa reversaamaan sitä haittista siellä ihan kiinnostuksen vuoksi, vaan pitää tehdä tosiaan järkeviä asioita. Ja esimerkiksi varmaan yksi tärkeimpiä oppeja, minkä on ihan kantapään kautta oppinut, että toi löydösten dokumentointi. Jos sitä ei tee kunnolla ja sitten alkaa kirjoittaa raporttia, niin sä teet oikeastaan sen tutkinnan uudestaan. Jos sä et tarpeeksi hyvät muistiinpanot ja löydökset ja dokumentoitu, niin se raportin kirjoittaminen on aika lailla mahdotonta.
Näin on. Ja hyvä käytännön vinkki taas kaikille, kun mietitte, että mikä sitten on oikeasti niin kuin järjellistä ja mitä kannattaa tehdä, niin mun mielestä aika helppo keino lähteä liikkeelle on se, että selvittää, mikä on ensipääsy, ensijalansija, miten päästiin sisään, eli etsi potilas nolla. Sitten sen jälkeen voit siitä alkaa tutkimaan, että miten se pääsi sinne ja mitä se teki seuraavaksi. Eipä siinä.
Jep.
Juusa just juo tossa, niin.
Joo, mä ajattelin, että sulla jatkuu juttu vielä, mutta siis joo, toi on just hyvä, että usein se tilanne on se, että ei oikein tiedetä, että on vähän niin kuin sitä kill chainista keskeltä tai loppupäästä se noussut tieto, että jotain pahaa on tapahtunut, niin se on yleensä varmaankin paras keino, että selvitetään niin kuin taaksepäin, että mitä on tapahtunut ja mikä se, mistä kaikki johtuu ja muuta, ellei se ole selkeä homma, niin toi on aina tosi hyvä. Ja sitten muitakin tämmöisiä, että selvitellään, että onko vaikka aktiivisia jalansijoja vielä ympäristössä ja miltä ne voisi näyttää.
Mutta kun nämä niin kuin selviää sen tai kautta, eli selvitä hyökkäyspolku ensin, meet sinne alkupäähän ja siitä sitten itse asiassa tutkit toisinpäin sitä, että mitä sitten sen jälkeen on tapahtunut, koska se on yleensä aika paljon helpompaa tehdä se tutkinta noin, kun lähtee hakuammuntana tekee sitten, että onko täällä jossain jalansijaa. Sitten myös toki niin kuin sit, kun sä ymmärrät siitä jotain, sulla on siellä hyviä indikaattoreita, vaikka sitten sanotaan näin, että se on nyt sitten palvelun on laukastus siellä vaikkapa sitten se implantti eri laitteilla, johon se on lateraalisti liikkunut se niin hyökkääjä, niin sitten sä voit esimerkiksi tehdä havainnon, että palvelun nimi on aina sama tai samantyylinen, tai palvelun binääri laukastaan aina vaikka sysvolista tai jotain tällaista, ja sitten sä voit alkaa miettimään, että teenkö mä vaikka, onko mulla mahdollisuus vaikka tehdä jarasääntö sitten, joka voi vaikkapa sitten skannata kaikki päätelaitteet läpi tai jotain muut vastaavia. Esimerkiksi PowerShellillähän sä voisit ajaa niin kuin kysellä sun kaikki sun verkon koneet läpi ja kysyä, että onko teillä tämmöistä palvelua luotu sinne. Mutta siinä vaiheessa, niin kun sä oot vähän selvittänyt asiaa, niin tämmöinen tulee sitten.
Jep, ja tosta tuli itse asiassa tosi hyvä pointti mieleen, kun puhuttiin tosta, että mikä on niin tutkinnassa järkevää, niin myöskin se, että se tutkintaa yleensä tehdään vähän skaalautuvammin, että ei ole yleensä aikaa tehdä täydellistä forensista tutkintaa per laite, vaan varsinkin tuossa alkuvaiheessa, totta kai taas yleinen esimerkki, niin on hyvä selvittää, että mitkä laitteet ylipäätään on edes semmoisia, mitä on syytä tutkia, ja sitten vasta miettiä, että mitä niille tehdään, että harvemmin niin, mennään niin laite siis kerrallaan, vaan tuollaan massan.
Aika turha on yleensä tehdä mitään niin kuin yksittäisen koneen massaforea, koska sä niin kuin yleisesti ottaen pystyt aika nopeasti sieltä havaitsemaan ne merkitykselliset asiat, ja esimerkiksi just se, että okei, että mä menen nyt taas takaspäin siinä, ja nyt mä oon täällä nollapotilaalla, joka oli nyt vaikka tämä Windows 10 laite, niin sit sä oot miettiä, että okei, että täältä on sitten menty sille seuraavalle laitteelle, miten on saatu vaikka ne tunnukset sitten, millä on pystytty liikkua, eli mitä se on tehnyt siellä ensimmäisellä koneella, missä se jalansija on ollut, että se on pystynyt jatkamaan sitä omaa operaatiotaan ja tämmöisellä mentaliteetillä niin kuin eteenpäin sitten. Mutta mä luulen, että Juusa voitais mennä sun seuraavaan pointtiin, kun ollaan taas niin kuin melkein samoja juttuja puhuttu jo yhden kerran.
Joo, no on ihan, käydään nyt ihan perusteellisesti. Sitten totta kai toi luova ajattelu on myös semmoinen, mikä tulee ehkä sitten kokemuksen kautta. Että tosiaan kun puhuttiin, että aika harvoin on sitä EDR, XDR-konsolia, josta kaikki tutkinta tehdään, niin sitten tarvii sellainen, en mä tiedä, onko se nyt välttämättä luovaa, mutta esimerkiksi Windowsissa siellä on niin monta eri todistusaineiston lähdettä, niin tarvii vähän sillä niin kuin tietää, että mitä sieltä voi ylipäätään edes selvittää ja miten se selvitetään. Sitten yleensä, kun Jouni tuossa mainitsikin, että jos haluaa harjoitella itse tuota levyforensiikkaa, niin sitten siinä voi niin kuin, tässä ehkä vinkki, että miten se tehdään, niin sä ensin kerät sen aineiston yleensä käsin, sitten sitä prosessoidaan, siitä tehdään esimerkiksi hyvä niin sanottu hässä tässä, tai kaikista todistusaineistoista toi tiivistesumma, kirjata niitä ylös, sitten niitä sitten yleensä johonkin järjestelmään viedä. Esimerkiksi Jouni on käyttänyt paljon tuota elkkiä esimerkiksi noissa meidän Twitch-haasteissa, niin esimerkiksi tänne voi sitten viedä niin kuin logitiedostoja ja muita, sitten niitä säilytään ja analysoidaan erilaisilla työkaluilla, ja se totta kai vaihtelee organisaatiosta ja mitä työkaluja kuuluukin työkalupakkiin, mutta
Kyllä, kyllä. Ja tässäkin sä saat sen kuulostamaan niin hirveän helpolta, mutta esimerkiksi toi prosessointivaihehan ei ole mikään semmoinen, että minäpäs nyt otan tämän todistusaineiston ja painan kliksen, näin se on prosessoitu, vaan tapoja on satoja, miten sä voit erityyppistä todistusaineistoa käsitellä. Osa niistä on järkeviä ja osa on tosi tyhmiä ja niin kun osa käsittelee esimerkiksi hyvinkin tehokkaasti kyllä kaikki Windowsin tai ne forensiset evidenssit, mitä sä sille syljät sinne, mutta se on välillä hidasta ja sitten se, sen, kun sä tekee jotain supertimelinea esimerkiksi Plason toimesta, niin se sen analysointi voi olla työlästä ja sen niin kun itse jujun löytäminen siitä datasta voi olla työlästä, jonka takia mä en oikeastaan itse niin kun timeline-analyysiä ole ikinä tehnyt, tai siis mä oon laittanut yleensä sen parsinnan menemään heti, kun mä saan evidenssin johtuen siitä, että se on hidasta. Ja sitten mä teen semmoisia täsmäiskuja sinne dataan, ja se taas vaatii sitten jossain määrin sitä ymmärrystä, että mitä työkaluja sä voit käyttää siihen täsmäiskuiluun. Toki onhan niitä työkaluja sitten kaupallisia ja vähemmän kaupallisia, tai siis open source, joku Velociraptor pystyy vähän auttamaan, että no ei se tossa ole hirveän hyvä, mutta on sitten työkaluja, jotka pystyy tavallaan osoittamaan sulle niitä oikeita lokaatioita tietyissä mielessä, ja hyviä niin kuin sovelluksia tähän ainakin kaupalliselta puolelta sitten löytyy, mutta en aio yhtään nimeä niistä sanoa nyt ääneen, vaikka joo, osasta tykkään enemmän kuin toisista.
Mutta siis ehkä se tärkein on just se, että pitää laajemmin ymmärtää, että mitä sä oot oikein keräämässä, miksi, ja mitä sille pitää tehdä, että siitä saa semmoista hyödyllistä tietoa, koska niin kuin Jouni mainitsi, että joku timeline tässä puhutaan, siis yleensä kerätty yhteen logitiedostoja, jotka on sitten niin sanotusti aikajana muodossa, niin se on aika työlästä, niin tuommoinen täsmäiskujen tekeminen on tosi
niin
hyvää.
Ja kun sä sanot logitiedostoja, niin mä en tykkää logitiedostojen nimestä tai tuosta termistä silloin, kun puhutaan Windows-forensiikasta, koska ne harvemmin on logitiedostoja, tai siis osa on logi, joo, mutta ne ei ole kaikki lähellekään logitiedostoja.
Ei ole.
Vaan ne on esimerkiksi jotain SQLit ja kantoja sun muutakaan, semmoista ryönää sitten, mitä joudutaan erilaisilla parsimisilla sitten käsittelemään, ja ne kaikki parsinnat on ihan erilaisia ja toimii ihan eri tavalla. Siis mä vaan yritän painottaa tässä problematiikkaa, mikä tuossa on, että se on aloittavalle tutkijalle, mä väitän, että toi on oikeasti yksi semmoinen iso osa sitä opettelua, että sä alat opettelemaan, mitä on missäkin, ja tähän Sanssin forensic posterit on muuten hemmetin hyvä apu.
Ja sitten ehkä myös se Practical Windows Forensics-kurssi, jonka mä suoran.
Se on hyvä. Se on käytännön lähinnä.
Läpi open source-työkaluilla.
Kyllä se on halpa kurssi. Joo, myöskin.
Lämmin suositus. Mut hei, me annettiin jo vähän vinkkejä DFIR-alalle haluaville. Niin tässä ehkä kolme tämmöistä, mitä mä halusin nostaa, niin toi varmaan tärkein on toi mindset. Eli mikäli haluat ryhtyä tietomurtotutkijaksi, niin ilman koulutuksia ja kursseja pystyy vaikuttamaan omaan ajattelumalliin. Esimerkiksi SOC-ympäristössä työ on tosi nopeatempoista ja aivot on aika usein autopilotilla, että sillä ei voi mitään, että se kuuluu ehkä siihen työn luonteeseen, mutta se ehkä havahtuminen, että sä ajattelet autopilotilla ja sä vaan suoritat, mutta tämä DFR-tutkinta vaatii ehkä semmoista luovaa ajattelua ja kysyvää luonnetta ja se on niin kuin ehkä se tärkein, että sä valmistat itse siihen, että sä pystyt koko ajan kysymään kysymyksiä, että miten tämä toimii, miksi tämä on näin ja niin edelleen. Että se oli mulle aluksi hankalaa, että siitä niin sanotusta pahoista tavoista oppiminen pois, mutta se tulee sillai ajan kanssa sitten. Sitten ehkä erikoistuminen, että mikä, tässä kannattaa miettiä, että mikä sua itseäsi kiinnostaa. Ensin tämä puolustuva kyberturvallisuus on aivan äärettömän laaja ala, ja osaajia tarvitaan jokaiselle teknologiasektoreille. Että jos tästä tarvitsisi niin jotain tämmöisiä niin teknologiasektoreita miettiä, niin mulle tulee heti mieleen pilviturvallisuus, sitten tulee ihan perus Windows-laitteet, sitten tulee Active Directory, sitten tulee vaikka OT-ICS, sitten tulee verkot. Varmaan monia muitakin unohdin jo, mutta niin kuin suuntautumisia on paljon. Mutta tietomurtotutkijana tulet kohtaamaan varmasti paljon erilaisia käyttöjärjestelmiä, identiteetin hallintakokonaisuuksia, verkkoliikennettä ja uhkatietoa. Ja jokaista maailman teknologiaa ei tarvitse osata ulkoa, mutta tuo perusperiaatteiden ymmärtäminen ja osaaminen on yleensä riittävää. Ja kuten Tomi Tuominen Herrasmieshakkereissa mainitsi, teenmuotoisen ihmisen, tämä jää myös mulle hyvin mieleen, että tämmöinen ihminen menestyy hyvin tällä alalla, että on laaja toi yleisosaaminen ja sitten se oma erikoistuminen. Ootko Jouni samaa mieltä?
Joo, eihän tossa. Joo, ihan hyvä asia.
Joo, sitten toisaalta erikoistumisen kannalta DFIR on siis tosi hyvä, koska tulee kohtaamaan asioita, joita ei välttämättä ole koskaan kuullutkaan. Niistä voikin tulla sitten niitä omia mielenkiinnon kohteita. Että se on myös tässä alalla kivaa, että tosi yllätyksellistäkin välillä, että pääsee näkemään semmoisia järjestelmiä, mistä ei ikinä kuullutkaan. Se on aina mun mielestä kivaa. Tämä on tosi vaihteleva ala. Sitten toi kouluttautuminen, opiskelu ja kokemus. Tietomurtotutkinta ja DFR-tehtävät on aika usein vaativia. Että se ei ole mun mielestä kyllä mikään junioripositio. Ja ensimmäiseksi DFR-työpaikan ei välttämättä tarvi olla sertifikaatteja tai opintoja, että sen paikan saa. Ja Jouni, kun on rekrytoiva esihenkilö, niin voi vähän kertoa ehkä, että minkälainen se vaikka tyypillinen DFR-osaajan profiili on sitten.
Niin, kyllä sellaista ei ole.
Ei, niin, siksi mä halusin asettaa sinulle tämmöisen hankalan kysymyksen.
Mutta siis joo, mitä ehkä kannattaa, DFR, mä en ehkä myöskään sanoisi alaksi tätä. Tämä on tämmöinen tehtävä ehkä tuolla niin kuin sinisen tiimin kyberturva-alalla. Pienimuotoinen niche-tehtävä myöskin, voisikin myöskin muotoilla tätä näin, ja mä veikkaan, että esimerkiksi Suomessa semmoisia niin kuin forensiikka-asiantuntijoita, jotka niin kuin ihan oikeasti voisi ottaa nyt Windowsin käteen tai ransomware-casein käteen ja kertoa luotettavasti, että mitä siellä on tapahtunut, niin ei ole ihan liikaa, ehkä muutama kymmen, jos niinkään paljon, ja mä veikkaan, että siitäkin iso osa ihmisistä on sellaisia, jotka on tehnyt forea ja siirtynyt sitten muihin tehtäviin, koska niin kuin todettua, niin mä itse koen, että tämä on semmoinen ala, missä burnoutit on aika normaaleja ja myöskin, tai mä tiedän, koska mä oon ollut näkemässä tätä noin, niin ja sitten myöskin se, että sitä myöden kyllästyminen näihin jatkuviin stressitilanteisiin on ihan vitsaus tällä alalla, mikä tarkoittaa myös sitä, että sitten aika useat hyppää sitten pois nimenomaan DFR-tehtävistä sitten tietyn ajanjakson kuluttua. Mutta mennäkseni siihen osaamisprofiiliin, niin mulle yleensä on aika tärkeää ymmärtää ihmistä ja sen motivaatiota ja sitä, että miten mä näen sen, että riittääkö se motivaatio tehdä näitä töitä ja onko esimerkiksi kuinka paljon kiinnostusta sitten vielä kehittyä näissä hommissa. Ja sitten toki täytyy myös aina arvioida sitä, koska aika harva ihminen urallaan haluaa hirveästi jäädä polkemaan paikalleen, että mitkä ne on ne kehittymismahdollisuudet, varsinkin nykyään, kun on tämmöisessä hieman isommassa organisaatiossa, missä on ehkä aika niin kuin linjassa noin niin kuin urapolut, niin mietin. Ja esimerkiksi luonne on tärkeä mulle, semmoinen, joka on puhelias, ja pystyy tai vaikuttaa siltä, että vaikka ei teknisesti kaikkea osaiskaan, niin pystyy toimimaan semmoisessa paineen alla asiakastilanteessa ilman, että menee sormi suuhun ja silleen, että ei tule sanakaan sieltä suusta ulos, niin se on itse asiassa ihan iso rooli, mutta mä en ehkä oleta sitä ihan juniorilta, mutta mä en ole itse asiassa palkannut yhtäkään ihan täysin junnua DFR-ihmistä. Kaikilla on ollut, mä en itse asiassa usko, että se on kauhean mahdollista, että kaikilla on ollut kokemusta sitten jo vuosia ja vuosia työelämästä sinänsä ja niin kuin ainakin jossain määrin myös tietoturvasta sitten kyllä, että se osaaminen on osoitettava jollain tavalla myöskin, mutta tai lähinnä se, että tietää, mille tasolle ihminen niin kuin tavallaan myös osaamisensa puolesta sijoittuu, koska sitten se niin kuin myös tulee siinä vastaan, että jos mä mietin, että mä tarviin nyt seniorin tutkijan, joka pystyy oikeasti omatoimisesti ilman apua lähteä tutkimaan asioita suoraan ilman, että tarvii kenenkään pitää kädestä, niin sen tarvii tietysti osaa vähän enemmän kuin semmoisen, joka on kehittämässä tähän hommaan silleen ja on niin kuin tavallaan hyvät mahdollisuudet ja taustat siihen kehittymiseen, niin silloin ehkä siinä täytyy tehdä jonkin sortin testausta sitten, että miten toi tekninen puoli sitten sujuu. Mutta tuo osaamisprofiili voi periaatteessa olla hyvin moninainen, että ei mua haittaa palkata ihmisiä, jotka tulee sysadmin maailmasta sillain, mutta kyllä niin kuin silloinkin täytyy osoittaa jossain määrin ehkä sitä, tai aika paljonkin sitä kiinnostusta ja syitä, että miksi on tavallaan tänne sitten hyppäämässä, ja varsinkin jos, niin kuin itse tein silloin ehkä, niin ei mulla ollut mitään hajukaan, mihin mä oikeastaan hyppään, ja ehkä nyt itse, mä en tiedä, olisinko mä itse palkannut itseäni silloin siihen rooliin, sanotaan näin, että koska ei ollut niin kuin siitä niin kuin konsepteista mitään käsitystä, mutta mielestäni aika hyvin sitten suhteellisen lyhyellä aikavälillä pystyin siihen sitten kuitenkin päässä sisään, että en tiedä. Ehkä mä tiesin enemmän kuin mä ajattelinkaan siinä vaiheessa, mutta tämä on sinänsä vähän vaikea kysymys, kun niin kuin mä totesin, niin se vaihtelee. Mutta sen mä voin sanoa suoraan, mikä ehkä ei kaikille kuulijoille ole semmoinen, niin kuin, mikä hirveästi, niin kuin, tai ei ehkä semmoinen, mitä haluaisi ehkä kuulla tällainen niin kuin rekrytoivan ihmisen puolesta, mutta sanon sen silti, koska olen liian rehellinen näissä, mutta mulle tärkeämpää on osoittaa kokemuksensa tavallaan niin kuin käytännössä ja siinä tilanteessa, kun haastatellaan ja puhutaan, niin se oma luonteensa tuoda siihen esiin, ja mua itse asiassa ei hirveästi koulutustaustat kiinnosta yhtään, oikeastaan ollenkaan koulutustaustat kiinnosta, että mulla on se ja sama, ootko sä valmistunut vaikka yliopistosta tai ANK:sta tai mistä vaan, jos sä et osaa sitä kontekstia niin hyvin kuin se sun kaveri siinä vieressä, joka on rassannut vaikkapa autoja koko uransa tähän mennessä, mutta harrastanut ATK-juttuja sitten vapaa-ajalla. Et. Minun kanssani toimiessa siis harrastaneisuus on erittäin isossa roolissa, ja monella tapaa mä oon itse kokenut, että ne, jotka on tosi harrastuneisia tämän asian suhteen, mutta ei ole mitään koulutusta, saattaa olla itse asiassa paljon taitavampia kuin ne, jotka on käynyt koulu. Aina se ei näin ole, ja aika usein myöskin ihmiset, jotka niitä kouluja käy, on toki harrastenuisuutta omaavia henkilöitä, mutta halusin vaan ton nyt sanoa kuitenkin ääneen tässä, koska se on vaan minun mielestäni, tai minun totuuteni, ei välttämättä kaikkialla muualla pidä paikkansa.
Joo, toi oli hyvä, että niinku laaja-alainen kokemus on valttia, eikä ole olemassa standardimallia, että miltä DFVR-tutkijan osaamisprofiili sitten näyttää, että mäkin niin, olen alun perin varastomies.
Paitsi sitten, kun ollaan siinä vähän uran alkuvaiheella, tämä on näin, mutta sitten jos sä haet senioripaikkaa, niin silloin sun pitää näyttää osaamisessa.
Joo, se olisi ehkä ollut hyvä tarkentaa, että niin kuin alalle haluavat, ja nimenomaan DFVR-tutkijaksi niin kuin tämmöinen aloittava rooli. Sitten
kyllä, kyllä.
Siitä eteenpäin. Niin
kyllä, mutta se on tärkeää nimenomaan. Ei se, mitä sä oot opiskellut tai mitä sä oot sinänsä tehnyt. Toki sekin täytyy tietysti sanoa aina, että se, että sä oot ollut työelämässä niin kuin mukana, vaikka sä olisit tehnyt jotain muitakin juttuja, niin sitten näin niin kuin rekrytoivana esimiehenä myöskin tietää, että tietyt työelämän realiteetit on myöskin sulle tuttuja, kun se, jos sä et ole koskaan ollut päivääkään töissä, niin silloin siinä on paljon enemmän kynnystä ja opeteltavaa niin sanotusti.
Joo. Loppuun mä ajattelin listata vielä mun suosikkiasioita DFVR-alalla. Miksi mä tykkään DFVR:stä ja tietomurrostutkinnasta, niin mun mielestä yksi parhaita on se, että jokainen tutkinta on lähes poikkeuksetta uniikki. Hyökkäykset voi olla totta kai samankaltaisia, mutta jokainen tutkinta itsessään on erilainen ja antaa paljon oppeja, varsinkin mulle, koska mä koen, että mä olen vielä aika urani alkuvaiheessa, niin kaikki on uutta ja jännittävää. Ja sitten mä tykkään myös, että tutkinnat on haastavia. Harvoin on olemassa mitään suoria vastauksia, ja tutkijana minun tehtävä on selvittää, mitä on käynyt, minkä takia näin on käynyt, mitä seurauksia siitä aiheutuu ja miten vastaavalta suojaudutaan jatkossa. Että tämmönen, mä niin kuin tykkään tästä haasteellisuudesta, että jos se olisi semmoista helppoa, niin kyllä mä sitten kyllästyisin varmaan aika nopeasti. Sitten totta kai alalle kuuluu. Mä sanon koko ajan alalle. Nyt kun sä sanoit, että DFR ei mikään ala, niin mä oon ihan samaa mieltä, että se on niin kuin rooli, tehtävä. Mutta siis tehtävässä löydän itseni jatkuvasti niin sanotun comfort zonen ulkopuolelta, mikä on kasvattanut mua oikeasti tutkijana ja ihmisenä tosi paljon, koska siinä altistuu tilanteelle, mihin ei normaalisti välttämättä hakea.
Ja siinä on se burnoutin vaara myöskin,
kyllä,
koska sä et pääse tuosta niin oikein koko sen, kuinka paljon ja pitkään sä teetkin, niin ne tilanteet on aina stressaavia ja muuttuvia.
Jep. Esimerkiksi työskentelypaineen alla tuntemattomien järjestelmien kanssa voi kuulostaa kamalalta, mutta mulla on varmaan joku häiriö, koska mun mielestä se on omalla tavallaan myös siistiä. Mutta toisaalta tuommoinen epävarmuus ei kyllä kaikille sovi, ja se on niinku ehkä myös yksi syy, miksi tämä DFR-ala ei ala. Tehtävä ei välttämättä sovi ihan kaikille, koska tämä on hyvin tämmöistä vaihtelevaa ja välillä stressaavaa.
Ja edelleen, siis mä väitän, että sullakin tulee vaan se jossain välissä, sit kun sä teet tarpeeksi pitkään, niin sit sulla tulee se, että ei tämä enää ole ihan niin siistiä koko ajan
joo,
stressata ja
ihmetellä. Kyllä. Kyllä mä sen tunnistan, että välillä on mielenkiintoista ja välillä on sitten vähän vähemmän kivoja.
Ja sitten kun sä teet sitä miljoonatta bekkikeissejä putkeen, niin ei sekään enää. Aika makkaratehdastahan se alkaa joo olemaan siinä vaiheessa.
Joo, se on kyllä ihan totta. Ja sitten siitäkin mä tykkään, että tämä on ala, jossa oppii koko ajan. Että sitä oppia voi tulla ihan kollegoilta, sitä tulee tutkinnoista aina, sitä voi tulla vapaa-ajalla, jos harrastuneisuutta löytyy, ja sitten erilaisista yhteisöistä. Ja musta tuntuu, että mä oon niinku tämän viimeisen vuoden aikana oppinut aivan valtavasti. Että mun osaaminen ja kehittyminen on ollut niinku nyt tosi vauhdissa, koska mä oon joutunut semmoisiin tilanteisiin, missä mä en ole ennen ollut. Ja se on jotenkin jäänyt sitten eri lailla ihan mieleen ja ymmärtänyt niitä konsepteja, että se on ollut mun mielestä, välillä on ollut vähän semmoisia kipukasvattaa hetkiä, mutta en mä niitä pahana koe. Ja sitten kans kiva on aina, jos tutkinnassa onnistuu. Se tuntuu ainakin itseltä tosi hyvältä, että varsinkin se, jos on kädet savessa kahlannut tutkinta-aineistoa läpi ja sitten löytää sen punaisen langan, niin se on ihan sanoin kuin lematon tunne, että kun pääsee siihen, että nyt mä tiedän, mitä mä teen, tässä on se tapahtunut, niin se on niin kuin ihan uskomattoman siisti tunne. Se on niin kuin semmoinen vähän ehkä CTF-tyylinenkin omalla tavallaan, mutta toi on niin kuin mun mielestä myös tosi siisti, että sitten kun löytää sen, mistä se koko tutkinta niin kuin aukeaa, niin se on ihan äärettömän siisti kokemus. Siinä ehkä noi mun suosikki ja se DFR-alalta vuoden kokemuksella. Voi olla, että on ääni muuttunut kellossa ensi vuoden tammikuussa.
Täytyy kysyä tätä sitten uudestaan.
Ehkä mä oon silloin jo alpakka-farmari jossain Lapissa. Ei voi tietää.
Näin on. Se on mahdollista. Hyvä. Ei kai siinä mitään. Se oli yllättävän pitkä keskustelu, kun me taas lähdettiin rönsuilleen vähän asioihin, mihin ei ehkä ollut tarkoitus rönsuilla tässä osiossa, että meni aika vahvasti siihen, että juteltiin aika laajasti tuosta DFIR:stä, mikä niin ei nyt ehkä ollut tarkoitus, vaan Juusan piti vaan kertoa omaa tarinaansa, mutta hei, se on sellaista välillä näin. Oliko sulla vielä jotain ajatuksia?
Ei oikeastaan, kun puhuttiin aikapaineesta, niin nyt meilläkin on vähän aikapainetta, niin siirrytään vaan seuraavaan osioon.
Ei meillä osioon, mitään vaan aiheeseen. ei meillä mitään aikapainetta ole. Ei mitään. Ja sitten seuraavaksi tulee viikon rottauutiset. Ei kun ei tällä kertaa. Mähän lupasin viimeksi, että ne jäi ainoaksi rottauusiksi tällä kertaa. Joo, mutta hei, mun aihe on jotain ihan muuta. Emme jatka enempää nyt DFR:stä puhumista ainakaan tolla kulmalla. Sivuan kyllä sitäkin aihetta tässä. Ja mitä mä tuun nyt puhumaan hetken aikaa? Varmaan semmoinen hyvä 25-minuuttinen ehkä, en lupaa mitä, mutta mä puhun viimeaikaisista ja yleisesti ottaen noihin julkinaamaisiin järjestelmiin kohdistuvista haavoittuvuuksista sekä koska aiheen viereen sopii, niin myöskin löpisen vähän muita niin kuin noihin julkinaamaisiin järjestelmiin liittyviä asioita, mitä mä oon havainnut tässä, niin kuin nyt täytyy heti sanoa DFR-tutkijan urani aikana, vaikka en enää ehkä tutkija olekaan, ainakaan tällä hetkellä. Haluatko Juuso kertoa nyt kuulijoille, mikä on julkinaamainen järjestelmä?
No, tämähän on yksi tämmöinen nyt varsinkin ollut hyvin uutisissa, eli järjestelmät, jotka ovat saatavilla esimerkiksi internettiin suoraan. Näitä voi olla esimerkiksi VPN-ratkaisut.
Ja mä ehkä hain tässä enemmänkin sitä terminologiaa, koska tämä suomennos on taas niin siellä.
Public
facing siis on tämä termi. Tällä kertaa mä ajattelin puhua hieman noista haavoittuvuuksista, jotka vaikuttavat nimenomaan sitten näihin järjestelmiin, näihin julkinaamaisiin järjestelmiin ja erityisesti sellaisiin, jotka mahdollistavat sitten sen hyökkäjän pääsyn kiinni potentiaalisesti sisäverkon järjestelmiin. Erityisesti nämä on, niin kuin Juuso mainitsi, niin VPN-teknologioita ja sitten on esimerkiksi nämä virtuaalisovelluksia ja työpöytiä tarjoavat ratkaisut, niin kuin esimerkiksi oli Citrixin Netscaler, mutta sitten on kyllä paljon muitakin semmoisia julkinaamaisia palveluita, jotka ovat sitten saatavilla internetissä, ja se sitten tietysti aina riippuu järjestelmästä, että kuinka suojattu se esimerkiksi sattuu olemaan sitten siellä omassa ympäristössä, ja onko sillä esimerkiksi jalka sinne sisäverkkoon, mikä ei välttämättä ole aina hirveän hyvä eikä tarpeellinenkaan. Ihan ensi alkuun mä haluaisin mainita, että mä oon ollut tutkimassa varmaan kymmeniä tai satoja erilaisia hyökkäyksiä, joiden motivaatio on siinä loppuvaiheessa todennäköisesti ollut sitten kiristyshyökkäys. Osa näistä on havaittu toki nopeasti ja hyökkäin ei ole sitten niissä saavuttanut tavoitteitaan tai edes itse asiassa välttämättä päässyt kauhean lähellekään niitä omia tavoitteitaan, mutta osa näistä on valitettavan usein kuitenkin näissä on semmoinen tilanne, että se on se hyökkääjä päässyt sinne niin sanotusti maaliin asti ja siellä, tai ainakin osittain sinne maaliin asti, ja siellä on sitten potentiaalisesti yrityssalaisuudet varastettu ja data kryptattu. Tästä pääsen seuraavaan osioon tai aiheeseen, mistä halusin mainita, ja sehän tietysti nimenomaan liittyy tähän datan kryptaamiseen, ja tässähän enemmissä määrin on nykytrendinä ollut se, että noi hyökkääjät näissä tilanteissa ei välttämättä enää ole ransomware-toimijoita, vaan ransom eli uhkatoimijoita. Eli se ransomware on tässä nyt jossain määrin muodikkaasti jäänyt pois, ei lähellekään aina, mutta suhteellisen usein. Kyllä sitä, mä väitän edelleen, että kyllä se, niin kuin se kryptaus edelleen tapahtuu valtaosassa näitä hyökkäyksiä, jotka vaan pääsee sinne siihen asti siinä hyökkäyksessä, mutta joka tapauksessa on semmoista trendiä ollut nähtävissä, että välttämättä sitä kryptoa sinne, tai sitä ei kryptata sitä levyä, vaan data varastetaan, ja sitten käytännössä niin se tuplakiristysmallin kryptausvaihe jää väliin, eli kun se data on varastettu, niin se hyökkääjä silloin pyrkii kiristämään sillä varastetulla datalla pelkästään. Eli he kertovat sinulle, että sun datat muuten on meillä. Meillä on sun dataa 378 teraa. Jos maksat meille 10 euroa bitcoineina, niin saat data takaisin ja me luvataan, että me ei sitten sun datoja enää tämän jälkeen kellekään kaupitella. Looginen syyhän tälle löytyy myös, että miksi on se kryptaus jäänyt sitten vähemmälle, ja se vaan johtuu siitä, että todennäköisesti organisaatiot alkaa olla vähän valveutuneempia sitten, eli on niin sanotut palautukset, recovery-prosessit sitten kunnossa, ja pystytään palautumaan siitä varsinaisesta levykryptosta varsin tehokkaasti. Tästä johtuen myös noi osa hyökkääjistä, nyt en muista, oliko ehkä Akira yksi niistä, no en alarva, mutta on kohdistanut varsinkin ensimmäiset operaatiot sitten nimenomaan noihin backuppeihin ja pyrkii kohdentamaan sieltä ne varmistusratkaisut ja saamaan ne ensin alas ja sieltä datat tapettua ennen kuin sitten varsinaisesti muu infrastruktuuri sitten murhataan kryptolla tai kryptolokkerilla. Joo. Miten nämä sitten, mitä mä just sanoin, niin liittyy niihin julkinaamaisiin palveluihin, mistä mun piti tässä puhua? No käytännössä prosentuaalisesti tällaiset julkisesti saatavilla olevat palvelut on ollut erittäin yliedustettuina näissä mun havaitsemissa hyökkäystavoissa, siis erityisesti nimenomaan ransomware-hyökkäyksissä tai ransom-hyökkäyksissä. Eli toi ensijalansia on saavutettu todella usein käyttäen tällaisia legitiimejä palveluita, joissa on yleensä ihan hyvä syy, miksi ne on julkaistu sinne internettiin ja semmoinen tarve, miksi ne sieltä internetistä sitten löytyy. Tässä on suurin ehkä trendi mun tutkinnoissa ollut se, että se suurin, tai itse asiassa syy siihen, että ne on onnistunut, niin se ei ole varsinaisesti ollut kyllä haavoittuvuus, vaan se on ollut heikko konfiguraatio, jossa ei esimerkiksi pakoteta sitten multifaktor-autentikaatiota jollain VPN-ratkaisulla, vaan se toimii käyttäjätunnussalasana kombolla. Ja siinä voi olla esimerkiksi sitten tämmöinen brute force-hyökkäys myös mahdollinen silloin, ja joitain sellaisia haavoittuvuuksiakin on muistaakseni ollut, jotka on sitten, vaikka on tavallaan pyritty estämään jonkun VPN-ratkaisun brute forcettaminen, niin siellä on ollut joku haavoittuvuus, jonka kautta hyökkääjä on pystynyt silti niin kuin bruteforcettamaan tunnuksia sieltä auki. Ja se on sitten mahdollistanut sitten, kun on saatu salasana haltuun, niin pääsyn sitten sinne sisäverkkoon esimerkiksi sen VPN-ratkaisun kautta. Mutta kuitenkin melko usein mä oon ollut myös tutkimassa semmoisia tapauksia, jossa se varsinainen jalansija on saavutettu haavoittuvuutta hyväksi käyttäen, eli ei ole sitten niinkään tarvinnut niitä tunnuksia välttämättä, vaan siellä on ollut sopiva haavoittuvuus, jonka kautta ollaan sitten voitu vaikkapa ujuttaa omaa haitallista koodia sitten sinne kohteeseen, ja sen laukaisemella ollaan sitten, tai ollaan voitu laukaista mitä halutaan käytännössä sitten sen kautta, mutta toimintalogiikka tässä myös muuttuu yleensä aika paljon sitten siinä vaiheessa, varsinkin kun se haittakoodi tulee julkiseksi. Tällaiset haavoittuvuudet antaa yleensä melko helpon pääsyn kiinni niihin laitteisiin, ja näistä varmaan kaikista vaarallisin haavoittuvuustyyppi on tämmöinen unauthenticated remote code execution, eli no, tunnistautumaton kaukokoodilaukaisu voisi esimerkiksi olla semmoinen suomennos. Eli käytännössä tuossa hyökkäjä pystyy siis kirjautumaan semmoiselle laitteelle ilman minkään sortin, tai siis pystyy saamaan pääsyn laitteelle ilman minkään sortin kirjautumista ja laukaisemaan siellä sitten sitä haluamaansa haitallista koodia. Ei yleensä tarkoita siis sitä, että se kirjautuu johonkin konsoliin tai mihinkään VPN:ään vaan tarkoittaa yleensä sitten vaikkapa sitä, että pystyy sitten niin kuin ohittamaan tunnistautumisen ja siellä niin kuin tavallaan siellä käyttöjärjestelmän päällä sitten vaikkapa laukaisemaan koodia esim. Joten tämä on sinänsä ehkä hieman eri kuin toi aikaisemmin mainittu, missä puhuin noista heikoista salasanoista ja konfiguraatioista, mutta same same, different same. Yes.
Joo, noista haluan vielä mainita niin kuin tämmöisen uhkatietoattribuutiokulman, että mä oon nyt kuunnellut aika paljon Microsoftin Threat Intelligence podcastia, ja siinä on painotettu sitä, että varsinkin kiinalaiset uhkatoimijat kohdistaa tosi paljon hyökkäyksiä näihin niin sanottuisiin julkinaamaisiin järjestelmiin, eli niin sanottu edge devices. Eli just jos löytyy olemassa oleva tuo hyökkäyskoodi, niin näitä sitten yleensä aika usein myös käytetään, että toi on tosi vaarallinen kombo, jos on vaarallinen haavoittuvuus, ja siihen löytyy se pokkikoodi niin sanotusti, niin aika varmasti voit olettaa, että sitä hyväksi käytetään jossain kohtaa.
Niin, kyllä kyllä, ja myöskin sä tuossa ihan kyllä venäläiset ransomware-toimijat
on näillä. Joo, ei ole pelkästään näillä, mutta
jyys.
Totta kai tosi herkullinen kohde, kun on siellä niin sanotusti verkon yli nähtävillä ja on tuommoinen haavainen pannu, niin kyllähän se kutsuu sitten kaiken näköisiä vieraita.
Niin, kyllä. Juuri näin. Mutta joo, summa summarum näillä tämmöisillä unauthenticated RC-haavoittavuuksilla sitten voidaan tosiaan laukoa sitä haitallista koodia siellä kohdepalvelimella. Ja tästä päästään siihen, mitä aikaisemmin mainitsin. Eli jos on semmoinen kaksijalkainen järjestelmä, missä sitten toinen jalka on sisäverkossa ja toinen on sitten siellä DMZ-verkossa, niin silloinhan sieltä yleensä on reitti sitten suorinta tietä sinne sisäverkkoon. Mutta myöskin mahdollista, että ei tarvita sellaista reittiä jos, niin kuin suoraankaan, vaan jos siellä vaikkapa on sitten DMZ tässä pystyy liikennöimään laitteiden välillä, niin sieltähän se hyökkäjä saattaa sitten löytää sen yksittäisen palvelun, jolla sitten se jalka sinne sisäverkkoon on ja täten pääsee potentiaalisesti sieltä sitten liikkumaan. Joo. No mutta sitten päästään oikeastaan yhteen, no ei tämä oikeastaan ollut mikään tekemä, mä vaan halusin jutella tästä, koska tämä välillä ehkä tuntuu itsestä, että ihmiset ei aina ymmärrä, miten vakavia nämä on ja miksi näitä pitäisi pätsäillä, mutta haluan kuitenkin tässä puhua myös parista viimeaikaisesta uutisesta tämän aiheen tiimoilta, ja nämä on vähän erilaiset, ja näistä tämä ensimmäinen, jonka mainitsen, on sellainen, mistä kaikki kuulijat varmaan, tai suurin osa kuulijoista on tässä vaiheessa kuullut. Kumpikaan ei mun mielestä silti, sanon jo näin etukäteen, ole mitään järisyttävän isoja juttuja, mutta kuitenkin semmoisia, ainakin tämä ensimmäinen semmoinen, mikä on nyt noterattu laajasti myös Suomessa, ja ollut erittäin laajassa uutisoinnissa. Eli tästä nyt sitten päästään tähän ensimmäiseen, joka on siis haavoittuvuus Ivanti-nimisen softavalmistajan tuotteessa, tai oikeastaan kahdessakin tuotteessa. Ja mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että VPN ja muut etäkäyttösovellukset ovat yleensä kohde näille haavoittuvuukselle, joten tämä onkin mukava aloittaa tämä keskustelu tästä Ivantista, jossa itse asiassa tämä ensimmäinen haavoittuvuus, joka siellä havaittiin, ei ollut VPN-tuotteessa, vaan se oli tämmöisessä Endpoint Manager-nimisessä tuotteessa, joka sitten tietysti nimi on aika selvää, eli päätelaitehallinta on niin kuin käytännössä tuotteen nimi, eli se tekee päätelaitehallintaa, joten aika yksinkertaista. Joo, toinen taas on ollut sitten tuommoisessa Ivanti Connect-nimisessä tuotteessa, se jälkimmäinen ja näistä ehkä vakavampi, ja siinä sitten on ollut nimenomaan tosiaan VPN kyseessä. Mutta käydään vähän ensin vähän vähemmän vakavaa ja samalla selitän, miksi se on ehkä ollut vähemmän vakava, tai se on mun ainakin teoria tästä. Eli se ensimmäinen haavoittuvuus on tuommoinen kuin CVE-2023-35082, ja tämä kohdistui siis siihen Ivantin Endpoint Manager-tuotteisiin, ja sen CVSS-pisteytys oli semmoinen kevyet 10.0, eli sama kuin esimerkiksi Log4Shellillä. Ja toi haavoittuvuus mahdollistaa tunnistautumattoman pääsyn siihen apirajapintaan. Tämä hyväksikäyttö tässä vaatii sen, että se Ivanti EPM-palvelin, tai oikeastaan vielä tarkemmin määriteltynä sen API-päätepisteet, eli endpointit, ovat saatavilla hyökkääjälle, ja tämä yleensä tarkoittaa sitten sitä, että se palvelu ja sen hallintapaneelit on julkaistu internettiin. Mä en tunne Ivantin tuotteet ollenkaan, ja tämä päätelaitehallinta yleisestikin ottaen on mun eräs erittäin heikko infrastruktuurin alue, minkä kanssa mä en ole ikinä oikein tehnyt mitään, joten mä en oikeastaan osaa arvioida yhtään, että kuinka usein nämä paneelit olisi tämän Ivantin kanssa saatavilla internetistä. Ja esimerkiksi, että jos se on se itse tuote saatavilla, että sä voit klientteja käskyttää internetin yli, että tarkoittaako se samalla sitä, että ne apit on saatavilla, vai voidaanko nämä kaksi erottaa toisistaan. Yleensähän ne voidaan erottaa toisistaan, ja admin-paneeli ei juuri nykypäivänä ei ole kauhean usein toivottavasti enää missään niin kuin tuotteessa saatavilla internetistä, koska se on vaan yksinkertaisesti turha riski, juurikin niin kuin ehkä nyt huomaa, kun näistä puhuu, niin se on turha riski. Mutta aika useinhan nykyään etätyömoodihan on vahva maailmassa, mikä taas tarkoittaa, että päätelaitteita pitää silti hallita, mutta niitä pitää ehkä hallita uusilla tavoilla, jos ei haluta, että kaikki liikenne ja kuso kulkee niin sanotusti sen VPN läpi, ja erityisesti tämä Zero Trust-malli, missä ehkä VPN ei ole enää mikään juttu myöskään, niin vaikuttaa sitten sillä tavalla, että tällaiset päätehallintaratkaisut sitten toimiikin suoraan internetissä. En nyt tiedä tämän Ivantin kohdalta, kuinka usein tämä on totta, mutta sen tiedän, että muiden tuotteiden kohdalta se on itse asiassa, jotkut on puhtaita pilvipalveluita, jolloin se on aina totta käytännössä. Esimerkiksi Intune, sehän on pilvipalvelu. Tästä mun on pakko sanoa, että tämähän on incident responsen kannalta erittäin herkullinen asia, että sä voit hallita päätelaitteita, vaikka ne ei ole VPN-yhteydessä sinne sun backendiin, koska mulle tulee mieleen eräs taanoinen tutkinta tässä, missä kaikilla käytännössä laitteilla siinä organisaatiossa oli haavoittuva konfiguraatio. Siellä oli pienoinen lapsus käynyt siinä konfiguraatiossa, jota hyödyntäen hyökkääjä oli päässyt sisään verkkoon, ja se piti korjata kaikilta laitteilta, kaikilta läppäreiltä, mitä siinä organisaatiossa oli, ennen kuin ne pääsee kiinni sinne yritysverkkoon VPNn yli, koska muuten se olisi mahdollistunut sen hyökkääjän sisäänpääsyn niiden läppäreiden kautta saman tien, jos ne on niin kuin internettiin julkaistu ja sitten se VPN-yhteys oli. Tässä yhteydessä sitten oli nimenomaan mahdollista tietyllä olettamuksin rakentaa semmoinen ratkaisu sitten, missä pystyttiin puskemaan niitä päätelaitekonfiguraation muutoksia suoraan internetistä. Ja se pelasti sen tilanteen, koska silloin se pieni lapsus sieltä pystyttiin fiksaamaan ilman, että se VPN-putki avattiin sinne yritysverkkoon. Eli se ongelma korjattiin ennen kuin ne koneet sai taas yhteyden. Ja tämä tutkinta oli siis tehty sen jälkeen, kun COVID oli alkanut, eli tarkoittaa sitä, että tämä nykymaailman etämoodi oli niin sanotusti päällä, että suurin osa oli etätöissä silloinkin. Niin siinä mielessä myös meidän näissä tutkintatilanteissa se voi olla hyvinkin arvokasta, että se päätelaitetta voidaan sitten hallita, vaikka sillä ei olisi pääsyä sinne sisäverkon resursseihin muuten. Mutta joo, se tuotteesta riippuen, en tosiaan sitä Ivantia tunne, niin se periaatteessa voisi tarkoittaa myös sitä, että myöskin se hallintakonsoli tai ne API-rajapinnat olisi silloin auki internettiin, mutta sen lyhyen tutkinnan, mitä mä tähän tein osalta, niin mä voisin sanoa, että se vaikutti siltä, että ne on eriytetty suurimmaksi osaksi ainakin sitten toisistaan. Eli jos organisaatio on konfiguroinut fiksusti ton endpoint managerin, niin silloin ne API-rajapinnat ei ole vaarassa tälle haavoittuvuuden osalta, koska ne ei ole julkaistu internettiin. Ja tämä oikeastaan nyt sitten, tämä mun seuraava lause liittyy vahvasti tähän, eli kun tämä haavoittuvuuden, tämä on erittäin vakava haavoittuvuus, CVSS-10 kertoo aika paljon, että se on melkoisen vakava, mutta se ei ole kovinkaan ehkä todennäköistä silti, että se tulisi sitten hyväksikäytettyä niin usein, koska se voi olla, että se vaan ei ole mahdollista, jos se ei ole internettiin saatavilla se paneeli. Sen takia myöskin tämän haavoittuvuuden osalta ei ole siis tosiaan mainittu mitään niin kuin tuommoisesta massa-exploittauksesta tai siitä, että noin ransomware-ryhmittymät olisi ottanut tuota sitten omaan käyttöönsä.
Joo, tuosta tuli mieleen, että tämähän taidettiin alun perin attribuoida, että tämä olisi nimenomaan, en muista kumpi näistä Ivantin haavoittuvuuksista olisi ollut nimenomaan APT-toimijan löytämiä, niin mietin tässä sitä kulmaa, mutta tämä vaatii tosiaan tietyn konfiguraation, että se massa-exploittaamisen kynnys on tosi korkea ehkäpä, niin on hyvin mahdollista, että tätä ei tulla ikinä sillain, niin vaikka on tosi vakava haavoittuvuus, ei tulla näkemään ehkä ensimmäisenä jalansijana, varsinkaan ransomware.
Niin kuin se ei ole mahdollista.
Niin. Että se on niin kuin sinänsä hyvä, joo, mutta sitten tietyissä tilanteissa, ja varsinkin jos niihin liittyy APT-toimijat, niin sitten se on ehkä vähän huonompi homma, koska heitä ei kiinnosta tuollainen massa-exploittaaminen, niin vähän eri uhkamalli, että ei se sit, vaikka sitten tuosta ei välttämättä tule uutta Log4Shellia, niin se...
Ei, mutta siis kun sehän niin kun sinänsä on ihan... Sillain, niin kuin, jos mennään taas se askel taaksepäin, niin eihän siitä voi tulla, jos ne ei ole internettiin julkaistu ne palvelimet, niin se vaan yksinkertaisesti ei ole mahdollista, että sitä edes APT-ryhmät hyväksi käyttäisi.
Kyllä.
Ehkä summa summarum sillain. Mutta ihan vaan siksi keskeytän sut, koska tuossa seuraavassa tämä taas sitten on sama haavoittuvuus käytännössä, mutta tuotteeseen, joka on julkaistu aina internettiin. Joo, eli tosiaan se Ivanti Connect VPN-haava, niin se on samanlainen ymmärtääkseni, tai siis en sano mitään, mutta se vaikutti, että se haavoittuvuus itsessään on oikeasti melkeinpä ehkä identtinen. Eli se on myös Authenticated RC-tyyppinen haavoittuvuus ja API-rajapinnassa myöskin. Ja vaikea toki sanoen, niin ja paljon on jaksanut googlettaa, että onko se nyt oikeasti se täysin sama haavoittuvuus, mutta jos on kaksi tämmöistä tavallaan samantyyppisesti toimivaa saman valmistajan järjestelmää, niin voisi ehkä olettaa, että siellä on se sama haavoittuva koodi sitten molempien taustalla. Mutta tässä kun on kyseessä tosiaan VPN-tuote, niin se on silloin aina internettiin julkaistu. En tiedä, tarkoittaako se myös sitten ehkä tässä, siltä se ainakin vaikuttaa, että se on se, myös se API-rajapinta aina internettiin julkaistu. Ja sehän tietysti mahdollistaa sitä hyväksikäyttöä aika paljon enemmän, koska se on saatavilla aina internetissä. Tämä haavoittuvuus tunnetaan koodilla CVE-2023-35078, ja tämä haavoittuvuus itsessään ei sinänsä välttämättä mahdollista sitä suoraa pääsyä siihen VPN-yhteyteen tai muutenkaan siihen alustaan kiinni, missä se VPN pyörii, mutta tämän avulla voidaan sitten esimerkiksi ladata käyttäjätietoja sieltä palvelimelta sekä tehdä tiettyjä rajattuja muutoksia sitten siihen konfiguraatioon sillä VPN-palvelimella. Tämähän ei siis ole kauhean vaarallinen tai ei siltä ainakaan kuulosta, mutta tästä valitettavasti sitten löytyi toinen tämmöinen komentoinjektiotyyppinen haavoittuvuus ja käytännössä tällä sitten pystytään putkittamaan nämä kaksi haavoittuvuutta yhteen, eli ensin tuolla ensimmäisellä saadaan sitten se yhteys siihen laitteeseen ja sitten tällä jälkimmäisellä voidaan sitten kätevästi ajaa siellä sitten sitä haitallista koodia, mitä halutaan ajaa. Ja tätä on sitten hyväksikäytetty massoittain, ja nyt tästä on ollut uutisia siitä massa-exploittaamisesta jo nyt, ja nyt tämä jo ainakin viikon, ehkä kaksi viikkoa vanha jo, niin ei mikään ihme, mikä niin kuin on sillain tosiaan aika normia näissä kaikissa tällaisissa, kun tulee toi niin sanottu proof of concept tai valmis hyökkäyskoodi saataville, niin silloin yleensä alkaa niin kuin massa-exploitit laulamaan. Mutta mä puhun tuosta kohta muutaman sanan vielä lisää tuosta massa-exploittauksesta. Muutama sana toisesta, mikä mulla tuli tuossa vastaan, mikä ei ole ehkä kans kauhean vakava sit sinänsä, mutta tai ainakaan laaja vaikutteinen. Tämmöinen Fortran Go Anywhere MFT-sovellus on saanut osakseen tämmöisen haavoittuvuuden sitten, ja tämä itse sovellus on sitten tiedostojen siirtämiseen tarkoitettu. Tässä tapauksessa toi haavoittuvuus on sellainen, millä voidaan ohittaa tunnistautuminen ja sitten luoda admin-käyttäjä suoraan sinne hallintapaneeliin. Tästä löytyy valmis pokkikoodi, suoraan exploittikoodi. Se on äärimmäisen yksinkertainen hyväksikäyttäjä myös, minkä takia se exploittikoodi oli niin kuin suoraan snap-saatavilla käytännössä. Ja se on sen osalta sitten hirvittävän todennäköistä, että se massahyväksikäyttö tämän osalta alkaa tai on jo alkanut. Tämän tuotteen osalta kuitenkin päästään ehkä pahimmalta, koska se vaikuttaisi, että valtaosa niistä hallintapaneeleista on konfiguroitu niin, että niihin ei pääse käsiksi sitten julkisista IP-osoitteista. Eli vähän sama kuin se aikaisemmin mainittu se Endpoint Manager, että ei ole julkaistu internettiin hallintapaneeleita välttämättä, mutta Sodanista kuitenkin löytyy yli 1800 internettiin auki olevaa hallintapaneelia, joten noiden about parin tuhannen osalta niin tietysti olisi suotavaa se pätsätä aika pian, mutta isossa kuvassa pari tuhatta julkisesti saatavilla olevaa palvelintahan on aika pieni määrä. Tämä itse haavoittuvuus ei välttämättä sinänsä suoraan niin kuin mahdollista koodin ajamista siellä kohdepalvelimella, mutta toki tiedostojen varastaminen palvelimelta sitten onnistuu, jos sinne admin-tunnukset saa sitten luotua sinne Fortran Go Anywhere MFT-sovellukseen. Tuleeko se uusi mikään muu sovellus mieleen tästä?
Mulle tuli heti ensimmäisenä MFT:stä mieleen Master File Table, mutta toinen, mikä tulee mieleen, on Clop Move It.
Mm-hmm. Kyllä vaan. Joo, mä en muista, mikä toi on, joku File Transfer, MFT oli joku lyhennys jostain File Transferista, mutta mä en muista, mikä se on.
Yep. Haluan puuttua vielä tohon määrään, että näitä laitteita oli noin 1800 internetin auki. Se on mun mielestä kyllä aika maltillinen luku, mutta kannattaa varmistaa kyllä, jos tunnistaa, että käyttää tämmöistä Fortran Go Anywhere MFT:tä, että ei itse ole siellä listoilla. Kannattaa kyllä huolehtia pikimmiten se sieltä pois. Toi kiinnitti mulla huomioon, että ei onneksi ton enempää kuitenkaan, mutta siinä on kuitenkin aika määrä.
No joo, mutta se on, niitä oli niitä muovit sovelluksia muun muassa potenssiin aika paljon enemmän.
Mitäköhän niitä oli, muistaakseni yhtä?
Katsotaan, en mä eikö kaivaa. Sä voit kaivaa sen, tässä sen numeroa.
Mäpä teen taustatutkimuksen internetissä. Tässä välissä.
Jep, koska mä puhun kohta lisää siitä kyseisestä haavoittuvuudesta vieläpä. Tämä ei tule ihan näistä johtuen sitten todennäköisesti yltämään saman mittaluokan ongelmiin, koska 1800 tai plus 1800 niin kuin on aika pieni määrä isossa kuvassa palvelimia, joten semmoista hirvittävää kakkasouta tästä ei sitten sen puolesta saada aikaiseksi, mutta just niin kuin toi Juuso mainitsi tuossa, niin jos sitällä tollainen on, niin kannattaa se sitten pätsätä ja myöskin se miettiä, että onko se mahdollista sitten eriyttää niin, että se hallintapaneeli ei sinne internettiin näy. Hyvä. Mä oon puhunut tuosta massa-exploittauksesta aikaisemmin tässä, tai massahyväksikäytöstä, ja mä haluaisin vielä sanoa tästä muutaman sanan lisää tästä aihealueesta. Tästähän on kyllä aikaisemminkin uhkametsällä puhuttu, mutta käytännössä tämä massa-exploittaus tapahtuu melkeinpä voisi sanoa aina, kun uusi mehukas haavoittuvuus ja valmis hyökkäyskoodi tätä haavoittuvuutta vastaan luodaan, ja hyökkääjät sitten nappaa talteen ton koodi ja alkaa sitten soveltamaan sitä siihen omaan toimintatapaansa, että tuommoiset Shodanin kaltaiset tai vastaavat työkalut sitten helpottaa sitä hyökkääjän työtä. Ne on tosi hyviä puolustajan työkaluja, mutta on nämä hyökkääjällekin. Ja he voivat sitten käytännössä sen Shodanin avulla nopeasti kartoittaa ne kaikki tarvittavat kohteet sille omalle hyökkäystoiminnalleen myöskin. Apirajapintaa voidaan hyödyntää Shodanista tai muista ratkaisuista, jos halutaan toteuttaa se hyökkäys myöskin automatisoituna. Eli massaexploittauksen lisäksi voidaan automatisoida sitten se hyökkäys potentiaalisesti kokonaan tai todennäköisesti kokonaan, ja se voisi ehkä periaatteessa niin kuin mennä se polku sitten jotakuinkin tähän malliin. Eli ensin se hyökkääjä kyselee Shodanista tai vastaavasta automaattisesti APIn yli ne IP-osoitteet, joista se haavoittuva palvelu vastaa. Hyökkääjä säilöä ne IP-osoitteet johonkin muuttujaan. Sitten se automaattisesti seuraavassa stepissä laukaisee sen exploittausskriptin, pystyy esimerkiksi sitten niin kuin sen jälkeen tarkastamaan, että onko se kyseinen palvelin esimerkiksi korkattu jo heidän toimestaan. Siellä voi olla joku attribuutti, joka sitten määrittelee sen, että he ovat ja sen ovat he sen jo korkanneet ja ei välttämättä tarvitse ajaa lisätoimenpiteitä, mutta sen jälkeen käytännössä se haluttu haittakoodi voidaan sitten laukaista automaattisesti. Ja tällaista, niin kuin tämä voi vaikka rullata vuorokauden ympäri periaatteessa tämmöinen samanlainen automaatti-exploittikoodi sitten. Mä oon ollut tutkimassa tällaisia tapauksia aika paljon, missä on niin kuin tehty tämmöistä massa-exploittaustoimintaa, ja huomioiden sen aktiviteetin määrän, mä oon tehnyt sen olettamuksen, että tämmöistä automatisointia siellä on rakennettu ainakin melko pitkälle. Mä en ole varma, onko sitä skeduloitu ihan niin kuin tuohon, että sä niin kuin ajat sitä constantly uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, mutta se, mitä mä oon havainnut, niin noi erilaiset kryptominerit sitten näillä laitteilla alkaa taistelemaan siitä jalansijaista siellä kohteilla, eli jotkin näistä sitten, kun sinne tämmöinen exploittaus-skripti sitten laukaisee kryptominerin mainaamaan koineja hyökkääjälle, niin nämä saattaa ensitöikseen kartoittaa, että onko täällä jonkun muun kryptomineri ensin, jonkun muun louhia louhimassa jo kryptoa siellä, ja sitten ensitöikseen se potkaisee hemmettiin sen edeltävän hyökkääjän kryptominerin ja pistää sitten omansa tilalle. Ja sitten täytyy myös mainita, että kryptominereiden lisäksi näissä on näkynyt jotain Mirai-botnetteja aika usein myöskin sitten ajelemassa sitten niistä haitallista koodia. Ja tästä just miksi se saattaisi ajaa sillä skedulella, että mä aina teen tämän tunnin välein uudestaan, että sitten kun siellä onkin joku muu käynyt potkaisee sut pois, niin sä menet takaisin automaatiolla ja potkaiset sen taas pois sieltä. Mutta mä oon kuullut tällaisia juttuja puhuttavan, että osa näistä hyökkääjistä on sitten pätsännyt sen haavan, kun ne pääsee sisään, että sitten ne muut automaatioyrittäjät ei voi heitä enää kenkiä sieltä laitteelta pois, kun he ovat päässeet sisään, koska se on se haavoittuvuus sitten jo pätsätty. Kuulostaa tosi hauskalta, mutta mä en ole vielä itse ikinä todistanut sitä, että siellä olisi kukaan alkanut niitä pätsäillä.
Mä just mietin, että tuo olisikin aika mielenkiintoinen, jos huomaisikin, että tietäisi, että on haavoittuvia laitteita liuta ja niitä trackataan jossain Excelissä tai muualla, sitten katsoo, että eipäs näitä ollutkaan näin paljon, niin siinä ehkä pitäisi hälytyskelloon ehkä suoda, että kukaan on käynyt salaa pätsäämässä haavoittuvat laitteet, koska siellä voi ihan hyvin olla uhkatoimija, joka on sitten pyrkinyt vaan estämään muiden uhkatoimijoiden pääsyä, että heillä on yksin oikeus tähän laitteeseen.
Just näin. Hyvä. Muuvit ja Klopp seuraavaksi, eikö sä katsoa sen määrän jo?
Mä en löytänyt, mulla jos ei ole Shodanin tunnuksia, niin mä en pystynyt katsomaan ja en löytänyt suoria lukuja, mutta...
Miten niin et löytänyt? Nyt.
Mä oon huono käyttää Shodania.
Move it Shodan vulnerable server amount. Käytätkö Googlea ollenkaan?
Joo, en löytänyt.
Based on Shodan query from Shodan itself, there were 2,526 MOVIT transfer potentially vulnerable instances. No ei niitä tossakaan ollut sen enempää. Mä jotakin muistin, että niitä olisi ollut paljon enemmän.
No ei niitä kyllä sitten niin paljon ollut kuin näitä toisille 1800, mutta on sekin silti aika monta laitetta.
Joo. Onkohan toi nyt ihan totta? Voiko ensimmäinen? Kyllä täällä on 2,5. No ei, on se sitten ihan määrä toikin. Joo. All right. No, mutta ei se mitään. Lisää Moovitista. Eli toi helpoin esimerkki tuosta on ehkä nimenomaan, tai semmoinen, mikä ehkä ihmisten mieleen on eniten painunut, on nimenomaan just tämä Moovit Transfer-sovelluksessa ollut SQL injektiohaavoittuvuus ja nimenomaan tämä Glob ransomware-ryhmittymä tai ransom-ryhmittymä on ehkä tässä termi taas parempi terminologia, niin sen haavoittuvuuden kautta toi Kloppi sai sitten tiputettua verkkokuoren niille haavoittuville palvelimille. Juuso selittää meille, mikä on verkkokuori.
Se on tällä vähemmän tunnetulta nimeltään web shell, minkä kautta miten sitten hyökkäät pystyy suorittamaan komentoja tai näitä kaukosäärin koodia.
Joo, kyllä. Tätä verkkokuorta hyväksikäyttäen Glob pystyi sitten varastamaan kaiken datan sieltä Moovit-palvelimelta ja täten he sitten ryhtyivät massakiristämään niitä kohdeorganisaatioita. Tämä ei sinänsä ole ehkä perinteiseen muottiin sopiva esimerkiksi jos semmoiseen, mitä mä äsken kerroin noita tarinoita niistä automaattiexploittaamisista, vaan tämä on ehkä snadisti mun mielestä tämmöinen seuraavalle tasolle menevä massa-exploittaushyökkäys sitten, että joo, onhan se ikävää, että jotain kryptomainereita ja miraita asennellaan, mutta se oli ehkä vähän semmoista enemmän noise-tyyppistä sitten toi niin kuin, tai opportunista kryptokaivelua sitten toi aikaisempi esimerkki, mutta Glob pyrki sitten aktiivisesti hyödyntämään sitä varastamaansa dataa kiristämällä niitä kohteita. Sen, mitä sain tuossa silloin tietoa, niin se ei välttämättä ollut erityisen hyvä taktiikka tai tehokas taktiikka, koska niin kovin usein niillä Moovit-palvelimilla se majailun data ei sitten ollut sen liiketoiminnan kannalta kovinkaan merkityksellistä. Ja varmaan Glob luotti tässä hyökkäyksessä siihen massaan ja siihen, että ainakin jotkin organisaatiot sieltä on sitten valmiina maksamaan siitä datasta, mutta menen ja tiedän, mitä se sitten heille rahaa tuotti. Varmaan tästäkin joku analyysi löytyisi Googlella, mutta en nyt ala Googleen. Mutta joo, he todennäköisesti olisi voineet sitten ainakin joissain näistä tapauksista saada sitten laajempaakin jalansijaa sinne kohteisiin, mutta mä en ole ihan varma, yrittikö ne sitten sitä semmoista operaatioa, että olisi sitten laajemmittaisemminkin siellä liikuskellu ja pyöriskelly ja dataa varastanut. En jaksanut asiaa googlata. Mutta se oikeastaan siitä. Tuossa ihan pikaisesti käyn vielä tähän asiaan liittyen. Oli yksi uutinen tuossa, että osa vendoreista on sitten vähän vääristellyt noita CVE-määrityksiä. Ja mä oon aikaisemmin havainnut, että vendorien omat pisteytykset saattaa omille haavoittuvuuksilleen välillä olla vähän jänniä sitten, että ne on vähän alimitoitettuja ehkä haavoittuvuuden nähden, mutta tämä nyt ei sinänsä siihen liity, vaan tuohon CVE:hen enemmänkin. Ja siellä on tuo Juniper ja Ivanti, molemmat oli mainittu, että he ovat sitten niin kuin, rekisteröinyt tuommoisen kasan eri haavoittuvuuksia yhteen pakettiin, ja käytännössähän jokainen haavoittuvuus, joka voidaan korjata erikseen muista haavoittuvuuksissa, pitäisi rekisteröidä aina omana CVE:nään, mutta tässä on sitten vähän vendorit tehnyt sillain oikaisuja, ja on sitten kasannut tuommoisen isomman paketin yhden CV:n alle. Joo, ei tämä ehkä mikään maailman suurin ongelma ole tässä sinänsä kyseessä, koska ne molemmat vendorit kuitenkin tarjos hyvissä ajoin ne pätsit tuohon korjaukseen, mutta tämä CVE-sääntöjen taivuttelu ei mun mielestä ole kuitenkaan kauhean toivottavaa, ja toi CV on kuitenkin suhteellisen toimiva järjestelmä määritellä haavoittuvuuden vakavuuksia, ja silloin, että meillä on se yksittäisen haavoittuvuuden vakavuus omana CV:nä on mun mielestä varsin tärkeää, mutta eihän toki sen haluan sanoa, että ei toi CV mikään täydellinen ole, ja se on itse asiassa monella tapaa se on mahdottoman vaikea etsiä sieltä jyvät akanoista myöskin, varsinkin vendorina. Ehkä silloin, jos sä mietit vain omaa infraa, niin sä tiedät ehkä vähän paremmin, mitä sulla on siellä, mutta joo, anyways.
On toi,
mut joo, mitä enemmän
ehkä vähän, joo, pitäisi ehkä vendorin itse jäävätä itsensä pois tuosta CV-arvioinnista, että mun mielestä siinä on ehkä vähän tämmöinen konflikti, että pystyykö puolueettomasti määrittämään, että kuinka vakaus se haavoittuvuus on.
Niin, mutta ei kai nämä kaikki, Juniper saa kai sitä tehdä, mutta ei kai nämä kaikki sitä määritystä itse saa tehdä, vaan heidän pitää johonkin raportoida. Mä en ole ihan varma, miten toi siis toi
siis
toimii.
Hyvä pointti, joo, mutta esimerkiksi toi, mä oon puhuttu Akirasta tässä vähän, niin hän on käyttänyt sitä tiettyä Cisco-asan haavoittuvuutta. Mm. Kun tätä haavoittuvuutta googlettaa, niin Ciscon toi CVE numero on paljon pienempi, tai CVSS anteeksi.
Joo, joo, mutta se on se ongelma, mistä mä mainitsin, että se oli.
Joo, se on ihan mieleen. Että...
Mutta eikö se ollut nimenomaan niin siinä, että se on se siskon oma numero on ihan erilainen kuin se oikea CVS-piste, että se mua vähän naurattu.
Tässä niin kuin mieleen, että
joo, se oli ihan vitsi. Se oli vähän vitsi, kun sitä haavoittuvuutta on käytetty eri ransutoimijoiden muodossa, niin kuin vaikka kuinka paljon, mutta joo. Se oli ehkä se, mitä mä en halunnut sanoa ääneen, mutta hyvä, että sä sanoit. Joo, mutta ei tuossa mitään. Se CV-systeemi ei ole täydellinen, mutta sitä enemmän se arvo laskee, jos sitä väärinkäytetään ja keksitään omia sääntöjä. Mutta en halua tästä enempää. Ei ole oman mukavuusalueen tiimoissa toi koko CV-määrittely, niin kuin ehkä huomaa, niin en ymmärrä sitä niin hyvin. Mutta. Tuleeko sulle jotain mieleen tästä minun yksinpuhelusta?
Tämä on niin kuin, varmasti mä sanoisin, että nämä laitteet, mitkä on internettiin auki, on haavasia, niin nämä on varmaan ehkä jopa suurempi uhka tänä päivänä kuin tämmöinen tyypillinen kalastelu, mistä sitten käynnistyy sitä kiristyshaittaohjelua. Koska pääsääntöisesti nämä päätelaitteet, millä se Office-dokkari tai muu vastaava tippuisi, on EDRn piirissä, valvonnan piirissä, ja siellä on kontrolla, joka estää näitä, mutta en tiedä, onko näitä kuinka hyvin sitten tämmöisiä EDG-laitteita, että miten siellä sitten valvonta ja estotoimenpiteet sitten toimii. Tämä ainakin tuntuu, että niin kun katsoo ihan Threat Intel-raportteja, niin näitä EDG-laitteita käytetään ehkä enemmän. Se on vaan ehkä mun mutu, että niitä käytetään nyt enemmän ransomware-toimijoiden toimesta. Että tullaan sitä kautta sisään versus perinteen kalastelu, mitä nähtiin paljonkin pari vuotta sitten vielä.
Niin, kun mun mielestä molempia on käytetty tosi paljon ja en mä tiedä. Kyllä aika usein kuitenkin on. Ja siis kyllähän sehän liittyy aika usein toisiinsa, että esimerkiksi ei ehkä sen haavoittuvuuden osalta, mutta nimenomaan ne julkinaamatuspalvelut on sitten saatu korkattua toimivalla tunnuksella, joka on sitten ehkä kalasteltu jostain.
Niin, toi on muuten tosi hyvä pointti myös. Et kun mä mietin, että kumpi on ehkä niin kuin tänä päivänä mieluisampi uhkatoimijalle tuommoinen etkelaite ja sen kautta sisään, niin sieltä levittäytyy ne vai sitten toi, että mennään todennäköisesti hyvin suojatun endpointin kautta, jolla oletetaan, että siellä tulee näkymään tämmöisiä kalastelutyypillisiä juttuja. Ei näkään mihinkään ole hävinnyt, mutta mä jotenkin tuntuu, että tämä trendi on ehkä enemmän tähän etkelaitteisiin. Siis.
Joo, ja varsinkin, jos sä teet sen tosiaan niin, että sä kalastelet tunnukset tai ostat insiderilta ne tunnukset itsellesi sitten, ja sen jälkeen meet sen VPN:n kautta sisään, niin se ensivaiheen havainnointihan on käytännössä melkeinpä mahdoton.
Joo, ei siinä hirveästi pysty mitään sanomaan sitten.
Joku impossible travel rule saattaa ampua ehkä, mutta siinäpä se.
Siinä ja siinä.
Ja onko se käy vakavasti otettava. Mutta joo, mutta se on ehkä just toi kulma, että se on todennäköisemmin onnistuu ehkä se operaatio sitten tuossa mielessä, kun se ei aiheuta välittömiä hälytyksiä. Hyvä, hyvää keskustelua, mutta ihan tosiaan ajankäytöllisesti, kun kohta ollaan 2 tuntia puhuttu, niin pitäisiköhän meidän sitten seuraavaksi hypätä tuonne huonoihin uutisiin. Huonot uutiset ovat ohjelmaosio, jossa käsitellään viimeaikaisia huonoja kyberuutisia. Nämä voivat olla aktiivisia haittaohjelmia, haavoittuvuuksia tai muita kyberkentällä havaittuja viimeaikaisia uhkia.
Joo, hypätään huonoihin uutisiin ja jatketaan teemalla mädät omenat. Eli nyt on tämmöinen nopea nosto Exotsemista infostiilereistä. Löysin tämmöisen mielenkiintoisen artikkelin 3 infostealerista nimeltä Keysteal, Atomic, Infostealer ja Cherry Pie, jotka on tälläkin hetkellä kierrossa. Ja miksi ne on mielenkiintoisia? Ne kohdistuu macOS-käyttöjärjestelmällä. Usein mielletään, että Mäkeillä ei ole haittaohjelmia, mutta tätä artikkelia lukee se yllätä, että näinkin monta aktiivista haittista pyörii omena laitteessa. Mutta onneksi itse vaihdoin juuri Mäkistä Windowsiin, niin mä en ole näin. Mä olen turvassa kaikilta uhilta sitten, että Windowsille ei muistaakseni ollut haittaohjelmia tai muuta pahuutta.
Heretik.
Joo, mä oon käänteinen nuori, että siirryin Macistä Windowsiin.
Ne on kyllä aika väärin yäkä.
Mutta mä halusin ehkä mielenkiintoinen nostaa sen, että mä en ole mikään Applen, mä tätä itse asiassa Jounille sanoinkin ennen kuin nauhoitettiin, että en ole mikään asiantuntija näissä Applen niin kuin AV, että miten se Macissä toimii ja muuta, mutta tässä niin kuin artikkelissakin mainittiin, että nämä haittaohjelmat ei oikein jää kiinni staattisessa analyysissä, esimerkiksi jos ne ajaa virtuaali sandbox-ajoon, niin aika harvasta edes nousee mitään tunnisteita, mutta toi Applen X-Protect-järjestelmä kyllä näkee niitä, joka siis tunnistaa ja estää haittaohjelmien suorittamista i-laitteella. Mutta nuo itse toimintatavat on kuitenkin hyvin samankaltaisia kuin Windows-laitteilta. Haittaohjelma suoritetaan, se kerää kiinnostavan dataa ja ainakin keystealin kohdalla exfiltroi ne kovakoorttuun C2-osoitteeseen. Tosiaan Applen suojausmekanismit ei ole niin tuttuja, että niistä sen paremmin tässä kehtaa hirveästi puhua. Applen X-Protect on niin sanottu signature-pohjainen suojajärjestelmä, joka pohjautuu sitten Applen julkaisemmin tunnisteisiin. Ja tässä ehkä tämmöinen loppujeesustelu, niin EDR-tuotteiden levitys myös macOS-laitteelle on tärkeää, koska se on aina sitten melkein parempi kuin tämmöinen staattinen signature-pohjainen avaitseminen.
Mä luulen, että toi on aika itsestäänselvyys nykypäivänä, tai ainakin kyllä. Toivon, että Enterprise-ympäristössä Macit on ihan samalla tavalla suojattuja kuin Windowsitkin. Ainakin omani näkyy olevan, se nyt toki nauhoitan omalla Macillä, mutta kun työkäytössä on myöskin Mac, niin kyllä se vaikuttaisi varsin tehokkaasti suojatulta erilaisilla mekanismeilla. Hyvä. Hei, mä oon aika varma, että aika moni osasi odottaa sen, mitä mä sanon seuraavaksi, mutta mä sanon tämän tosi lyhyesti. Akira. Kuten varmasti kaikki kuulijat tietävät, Akira onnistui hyökkäämään Tietoevrin Ruotsissa sijaitsevaan konesaliin. Toi konesali onnistuttiin kryptaamaan ainakin osittain ja jeesustelematta tämän enempää pahoittelut kaikille Tietoevryn työntekijöille, jotka painii tämän ongelman kanssa, että inhottavaa toimintaa taas ja ei muuta kuin jos meillä kuulijoita on, jotka työskentelee tämän kyseisen asian kanssa, niin ei muuta kuin kovasti voimia teille, jotka siellä painatte pitkää päivää nyt sitten Akiran touhujen takia, että ei kyllä sääliksi ei käy kyllä noita työtunteja, joita tuohon joudutaan käyttämään, mutta en ajatellut jeesustella tästä asiasta tän enempää, että näitä voi sattua ihan kelle vaan ja ehkä tämä on myös osoitus siitä, että näin tosiaan on ja Pohjoismaat ei ole mikään lintukoto, mihin ei ransomware-hyökkäyksiä kohdistuisi, vaikka niin kuin suhteellisen ehkä niin kuin vähän niitä ollaan kuultu. Ehkä vielä Suomessa vielä vähän vähemmän kuin tuossa naapurimaissa, mutta kyllä niitä täälläkin tapahtuu. Jep, ei muuta kuin voimia palautumisprosessiin sinne tietoevrylle ja kaikille siitä mukana oleville tahoille sitten. Mutta Akirahan kuitenkin suoritti myös toisen varsin julman operaation. He kohdistivat hyökkäyksen Toronton eläintarhaan. Mehän tästä puhuttiin aikaisemmin jo tästä Toronton eläintarhaan kohdistuneesta kyberhyökkäyksestä, koska me oltiin Uhkametsän eläinaktivistit ry:ssä huolissamme niiden eläinten hyvinvoinnista ja silloin raportoimme, että eläinten hoitoon tämä julma hyökkäys ei siis vaikuttanut, mutta silloin muistaakseni ei vielä ollut tiedossa, että mikä ryhmittymä oli hyökännyt sinne Toronton eläintarhaan, mutta kyseessä siis oli Akira. Mur. Tuhma. Uhkametsä jatkaa tällaisten eläinten kiusanteon hyvin vahvaa tuomitsemista, kuten myös hyökkäyksen Tietoevryä kohtaan.
Kyllä. Ikävä tämä Akira, tosi aktiivinen ryhmä.
Joo. Melkein kuin Logbit, mutta ei ihan niin
aktiivinen. Jep.
Eikä edes lähelle. Mutta joo, ei mitään. Nämä on kyllä tosi ikäviä juttuja, että näitä saa lukea nyt niin kuin näinkin läheltä. Mutta ei mulla ei sen enempää tästä aiheesta, että alkaa olemaan lähellä 2 tuntia tämä jakson pituus, niin ehkäpä voitaisiin laittaa niin sanotusti pillit pussiin tässä välissä ja kiittää taas kaikkia kuulijoita. Hieman ehkä taas normaalista poikkeava jakso, tai en mä enää tiedä mikä meidän normaali on, mutta erilaista löpinää sitten tässä erää ja kiitoksia paljon tosiaan kuuntelusta ja palataan taas tässä pari viikon päästä.
Jep, kiitoksia. Moi moi.
Heippa hei.